эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 18-dekabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi Rossiyaga Peterburgda terrorchilar qo'lga olinishiga ko'maklashdi. Kiyevda prezident Petro Poroshenko iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar politsiya bilan to'qnashdi. BMT Xavfsizlik kengashi AQShning Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olish qarorini yo'qqa chiqaruvchi rezolyutsiyani muhokama qiladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Kreml va Oq uy 17-dekabr kuni AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi Rossiyaga Sankt-Peterburg shahrida terror harakatlarini sodir etmoqchi bo'lgan shaxslar qo'lga olinishiga sabab bo'lgan ma'lumotlarni berganligini bildirdi. Vladimir Putin 17-dekabrda Donald Trump bilan o'tkazilgan telefon suhbatida bunday ko'mak uchun AQShga minnatdorchilik bildirdi. Prezidentlar suhbatidan 2 kun avval, ya'ni 15-dekabrda Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Peterburgda terrorchilikda gumonlangan 7 odamni qo'lga olingani xabar qilingan edi. Kiyevda prezident Petro Poroshenko va bosh prokuror Yuriy Lutsenko iste'fosini talab qilib namoyish o'tkazayotgan Mikhail Saakashvili tarafdorlari 17-dekabr kuni politsiya bilan to'qnashdi. To'qnashuv norozilar Mustaqillik maydoni yaqinidagi Oktyabr konsert zalida o'z shtablarini joylashtirmoqchi bo'lgani ortidan yuz berdi. Rasmiy xabarda to'qnashuv paytida 32 politsiyachi jarohatlangani bildirildi. Saakashvili voqeani prezident Poroshenko uyushtirgan fitna deb atadi.
Я готов отдать свою жизнь за эту борьбу. Я не готов отдать жизнь ни одного украинца за то, что даже
Мен бу курашда жондан кечишке тайёрман, лекин мен бу курашда бирорта украиналикнинг қони тўкилишини истамайман. Ҳокимият жуда заиф эканини ҳис қилиб, мана шундай фитналарни уюштирмоқда, деди Саакашвили тўқнашув пайтида полиция намоишчиларга қарата кўздан ёш чиқарувчи газ ва сув пургагичларни қўллади. Покистон ҳукумати Кветта шаҳридаги черковга qilingan xudkush hujum oqibatida kamida 9 odam halok bo'lganini bildirdi. 17-dekabrda sodir etilgan hujum uchun mas'uliyat yakshanba kuni cherkovda ibodat bo'layotgan paytda hujum qilindi. Ayrimlar o'ldi, ayrimlar esa yarador bo'ldi, dedi voqea guvohlaridan biri. Kvetadagi cherkovga uyushtirilgan hujumni 2 jangari amalga oshirgan. Birinchi xudkush o'zini taxminan 400 odam to'planib turgan cherkov darvozasi oldida portlatib yuborgan. Ikkinchi xudkush esa politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Afg'onistonning Xilmand viloyati markazi Lashkargoh shahrining Qalangsang mavzesidagi blok bostga Taliban jangarilari tomonidan qilingan hujumda kamida 11 politsiyachi halok bo'ldi. Uzoq davom etgan janglardan so'ng hukumat kuchlari jangarilar ustidan g'alabaga erishgan. Viloyat politsiyasi boshlig'i Qofir Safining aytishicha, jang paytida Talibonning guruhi qilingan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. BMT Xavfsizlik kengashi 18-dekabrda AQShning Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olish qarorini yo'qqa chiqaruvchi rezolyutsiya loyihasini muhokama qilishi kutilmoqda. Reuters va France Press agentliklari bu haqda ismi aytilmagan diplomatlarga tayangan holda 17-dekabrda xabar berdi. Mazkur rezolyutsiya qabul qilinishi uchun Xavfsizlik kengashining 15 a'zosidan 9 nafarining ovozi kerak bo'ladi. AQSh mazkur rezolyutsiya qabul qilinsa, unga veto qo'yish huquqidan foydalanishi mumkin. Tramp 6-dekabr kuni AQSh Quddusni Isroil davlatining poytaxti deb rasman tan olishini e'lon qilgan. Mazkur qaror xalqaro hamjamiyatning keskin tanqidi va noroziligiga sabab bo'ldi. Qozoq politsiyachilari Samara-Shimkent yo'nalishidagi trassada 48 nafar O'zbekiston vatandoshi Kirgiz posyolkasiga yaqin qismida Rossiyadan O'zbekistonga qaytayotgan avtobus buzilib qolgan va bu yerda politsiyachilar 48 nafar o'zbekistonlikni sovuqdan qutqarib qolgan.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkent militsiyasi tozalash antiterror tadbirida 460 bitta jinoyatni fosh etdi.
Bu hamma narsa qilinayotgan ishlar bu fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlash maqsadida oshirilyapti.
Abu Sahiyga so'z bermoqda. Tillayevdan kimga o'tayotgani hozircha noma'lum. Qozog'istonda Janauzon qurbonlari xotirlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent militsiyasi poytaxtda 25 kun davomida o'tkazgan tozalash antiterror tadbirida jami 461 ta jinoyat fosh etildi. Jumladan qurol saqlagan 2 kishi ushlangan. Shuningdek, qidiruvda bo'lgan 152 odam ushlangan va 200 ga yaqin fohisha qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan joriy yil 20-noyabrdan 14-dekabrga qadar o'tkazilgan tozalash antiterror tadbiri natijasida 461 ta jinoyat ochildi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy saytida xabar berildi. Xabarga ko'ra, tadbir payti qurol va o'q-dorilarni qonunga xilof ravishda saqlagan 2 kishi qo'lga olingan. Tadbir davomida qidiruvda bo'lgan 140 toshkentlik va 12 nafar viloyatlik shaxs ushlangan. Militsiya tadbir doirasida fohisha ularga qarshi reyd o'tkazib, jami 25 ta fohishaxonani aniqlagan va fohishalik bilan shug'ullanayotgan 11 toshkentlik va 150 nafar viloyatdan kelgan ayolni ushlab, ularga qarshi ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirgan. Qashqadaryo, Navoiy, Andijon, Toshkent viloyatlaridagi jazoni ijro etish bo'limlari hisobida turgan va o'z manzilida yashashi lozim bo'lgan 11 nafar mahkum Toshkentda yurgani aniqlangan. Tadbir natijasida axloq tuzatish ishlaridan qochib yurgan 31 kishi jazoni ijro etish koloniyalariga jo'natilgan. 250 kishi ma'muriy nazoratga olingan. 154 kishi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburiy davolanishga yotqizilgan va alkogolga ruju qo'ygan 116 kishi majburiy davolanishga jo'natilgan. Tadbir payti poytaxtga o'z yumushi bilan kelgan viloyatliklar ham ushlab ketilgani xabar qilingandi. Bu vaqtda ozodlikka ana shunday tadbir jabrlanuvchisi bo'lgan vodiylik tadbirkorlardan biri shikoyat qilib, qariyb 20 nafar shunday istalmagan mehmonlar ichki ishlar bo'limida barmoq izi olingandan so'nggina qo'yib yuborilganini so'zlab bergandi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati rahbari Aziz Teshaboyev bunday tadbirlar xavfsizlik nuqtai nazaridan olib borilayotganini aytar ekan, pasporti yonida bo'lgan fuqarolar ushlanmasligini ta'kidlagandi. Ozodlikka 14-dekabr kuni.
Agar fuqaroni o'zining shaxsini tasdiqlovchi hujjati bo'lsa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi, u qo'yib yuboriladi. Hamma narsa qilinayotgan ishlar fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlash maqsadida oshirilyapti.
O'tkazilgan tadbir payti jami 22756 nafar shaxsga nisbatan pasport, viza tartibotini buzganliklari uchun ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan bo'lib, shulardan 159 nafari muqaddam sudlanganlar ekani aytilgan rasmiy xabarda. Boshqa viloyatlardan kelib, Toshkent shahrida doimiy yoki vaqtinchalik ro'yxatdan o'tmasdan yashab kelganlarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223-moddasi 1-qismiga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Amaldagi tartibga ko'ra, Toshkent shahriga boshqa viloyatdan kelgan vatandosh 3 kun ichida vaqtinchalik ro'yxatga turishi shart. Har yili bayramlar oldidan Toshkentda tozalash antiterror tadbiri o'tkazilib, doimiy yoki vaqtinchalik propiskada turmagan yuzlab vatandoshlar jarimaga tortiladi. Mardikorlar yoppasiga ushlanib, poytaxtdan chiqarib yuboriladi. Inson huquqlari himoyachilari sovet davridan qolgan propiska tizimi O'zbekiston mustaqillikka erishgach nafaqat bekor qilinmagani, balki favqulodda kuchaytirilganini, mamlakat konstitutsiyasining 28-moddasida belgilab qo'yilgan bir joydan ikkinchi joyga ko'chish huquqi buzilayotgani to'g'risida bong urib keladilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Abu Sahiy egasi o'zgarmoqda. Tillayevdan kimga o'tayotgani hozircha noma'lum. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning kuyovi Temur Tillayevga qarashli Abu Sahiy kompaniyasi bir qo'ldan boshqasiga o'tmoqda. Bunday jarayon borayotganini tasdiqlagan Temur Tillayevning Amerikadagi advokati boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. 11 dekabr kuni ozodlikka yo'llagan elektron javobida Temur Tillayev va Lola Karimova Tillayevalarning Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan advokati Mark Raymond so'rovingizga nisbatan tartibsizlikning o'zgarish jarayoni borayotganini bildiraman, deb yozdi. Ayni paytda Tillayev advokati ozodlikning mavzu yuzasidan yo'llagan 8-dekabr kungi boshqa savollari, xususan shirkat egasi o'zgarayotgani uning kargo xizmatlariga qanday ta'sir etishi haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. O'tgan hafta ozodlikka murojaat qilgan shirkat kargo xizmati mijozlari yana xorijdan Abu Saxiy orqali mol olib kelish to'xtab qolganini bildirdi. Abu Saxiy kargosi yopilibdi. Xitoydan mol urgan tadbirkorlar molini ololmay yurishibdi. Gaplarga qaraganda kargo furalari qora suvda turib qolgan. Kargo xodimlaridan so'ralsa, batamom yopildik, nima bo'lishini bilmaymiz, deyapti, deb yozdi Abu Saxiyning ismi ochiqlanishini istamagan mijozlaridan biri ozodlikka. Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir tadbirkor ham Xitoydan Abu Saxiy orqali yuborilgan elektronika tovarlarini anchadan beri ola olmay asabiylashayotganini bildirdi. Har kun telefon qilamiz, ana kelyapti, mana kelyapti deydi. Bugun gaplashsak, mollar hali Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tmagan kelib qolar degan mujmal gap qilishdi. O'tgan yilgidek yana yangi yil oldi tovarsiz qoladiganga o'xshaymiz, dedi Abu Saxiy bozorida savdo qilib kelayotgan bu tadbirkor. Ozodlik gaplashgan Abu Saxiy mijozlari import yuklarining Toshkentga olib kelinishdagi muammolarning shirkat egasi o'zgarayotgani bilan bog'liqligini taxmin qilishdi. Aytishlaricha egasi o'zgaribdi. Karimovning kuyovi uni sotibdi. Yangi yildan yangi nom bilan ish boshlaydi, deyishyapti. Ba'zilar yangi shirkatning kargo xizmatlari kamida 20%ga qimmatlaydi. Zato savdogarlarga rastamoshka qog'ozini beradi, deyapti. Aniq gap yo'q lekin, deydi yillardan beri Abu Saxiy orqali Xitoydan tovar olib kirish bilan shug'ullanayotgan savdogarlardan yana biri. Bu suhbatdoshning bildirishicha Abu Saxiy mijozlariga 2018 yil yanvar oyidan bunaqa nomdagi shirkat bo'lmasligi, uning o'rniga Buyuk Ipak yo'li shirkati faoliyat boshlashi og'zaki aytilgan, biroq Abu Saxiyning Buyuk Ipak yo'li degan nom bilan faoliyatini davom ettirishini tasdiqlovchi biror hujjat ko'rsatilmagan. Ozodlik murojaat qilgan Timur Tillayev advokati Abu Saxiyning yangi egasi shirkat faoliyatini Buyuk Ipak yo'li degan nom ostida davom ettirish haqidagi xabarni na tasdiqladi, na inkor qildi, uni shunchaki javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
2011 yili Mang'istov viloyatining Janavzan shahrida ro'y bergan voqea paytida halok bo'lgan kishilarning qarindoshlari ularni Qur'on tilovat qilib xotirladi. O'sha paytda politsiya neftchilarga qarata o't ochgan edi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 6 yil oldin politsiya ish tashlagan neftchilarga qarata o'q otgan fojiali voqeadan beri Janavzanning markaziy maydonida ommaviy tadbirlar o'tkazilmaydi. Maydonda yangi yil archasi tiklanmayapti. Ko'ngilochar tadbirlar uyushtirilmayapti. U yerda 2 ta favvora va dam oluvchilar uchun skameykalar o'rnatildi xolos. Mahalliy hokimiyat idoralari Janavzan voqealari qurbonlari xotirasiga bag'ishlab tadbirlar o'tkazishga izin bermaydi. Janavzanliklar odatda shahardan 12 km uzoqlikdagi Tenge Avliyo yodgorlik majmuasida Mustaqillik kunidan 1 hafta oldin xotirlash marosimini o'tkazadi. 2011 yilgi voqealar paytida halok bo'lgan kishilar shu joydagi qabristonga dafn qilingan. Bir necha kun oldin Tenge qishlog'ida bo'lib o'tgan xotirlash marosimida namahalliy hokimiyat idoralaridan va O'zin Munaygaz kompaniyasi rahbariyatidan hech kim ishtirok etmadi. Joriy yilning 16-dekabr kuni Janavzan voqeasida halok bo'lgan kishilarning qarindoshlari va do'stlari Qur'on tilovat qilish uchun faqat o'z uylaridagi xotirlash marosimiga yig'ildi. O'sha kuni shahar ko'chalaridagi politsiyachilar soni odatdagidan ko'p bo'ldi. Politsiyachilar shu kuni motam tadbirlarini yoritayotgan jurnalist, Ozodlik qozoq xizmatining Mang'iston viloyati bo'yicha muxbiri Sanye Toykin tushgan avtomobilni to'xtatdi. Saniyaga ko'ra, politsiya xodimlari to'xtatilgan avtomobil haydovchisi Duysin Nurovni o'z mashinasiga o'tkazib olib ketgan. 6 yil oldingi voqea payti yorador bo'lgan Nurovni politsiyachilar spirtli ichimlik ichib avtomobil haydaganlikda gumon qilayotgan ekan. Ular Nurovning mashinasini ham olib ketishdi. Mashina ichida jurnalist Saniya Tokinning hujjatlari va ovoz yozish diktofoni bo'lgan. Politsiya muxbirning hujjatlari va apparatini olish haqidagi iltimosini e'tiborsiz qoldirgan. Keyinchalik muxbirning hujjatlari va diktofonini Nurovning xotini Saniya Tokinga qaytarib berdi. U o'sha avtomobil salonida o'tirgan bo'lgan va politsiyachilar yo'l-yo'lakka uni tushirib ketgan. Ayol mashinadan tushayotganda jurnalistning sumkasini o'zi bilan birga olib tushgan. 27 yashar Amanbek Turganbayevning jasadini ota-onasi 2011 yil 17 dekabrga o'tar kechasi Janozan shahar kasalxonasidan topishdi. To'raxon va Ravshan Turganbayevlar marhum o'g'lining xotirlash marosimida ko'z yoshlarini tiya olmadi. Yurak bog'rim yonib ketyapti. Ilojim qancha? O'zimni yig'idan to'xtata olmayman. Janozan voqealari haqidagi bor gap haligacha oshkor qilinmadi. Haligacha o'g'limizni kim o'ldirganini bilmaymiz. Hokimiyat idoralari qilmishi uchun javobgarlikni bo'yniga olmadi, deydi marhumning onasi Ravshan Turganbayeva. Burg'alash ishlari boshqarmasining marosimga kelgan neftchilari oilaga moddiy yordam ko'rsatdi. O'zmunegaz kompaniyasi neftchilarning mehnat sharoitlarini yaxshilashni talab qilib, 2011 yil 16 dekabrda o'tkazgan ish tashlashini politsiya qo'shini bostirib namoyishchilarga qarata o'q otgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 17 kishi halok bo'lgan, yuzlab odam yaralangan. Aqtau shahri sudi 2012 yil 28 may kuni 16 dekabrdagi Janoza namoyishchilarga o'q otish ishi bo'yicha 5 nafar politsiya zobitini aybdor deb topdi va ularni turli muddatlarga qamadi. Ammo ularning hammasi shartli ravishda muddatidan oldin qamoqdan ozod qilindi. Ayrim fuqarolik jamiyati faollari va Janoza voqeasi guvohlari tinch aholiga qarata o'q uzishga buyruq bergan shaxslar shu paytgacha javobgarlik tortilmaganini aytib keladi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Hibsdagi jurnalist Bobomurod Abdullayev o'ziga qo'yilayotgan ayblovni qisman tan olgan.
Это частичное признание, оно относится к его статьям.
Мирзияев эксперимент тәҗрибә сыфатында фермерның to'qimachilik korxonasiga paxta sotishiga ruxsat berdi. Jahon banki mutaxassisi O'zbekistonga Uber traktor xizmatini tavsiya qildi. Xorazmda tug'ilgan egizaklarga prezident sharafiga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'yildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev 14 dekabrda uni borib ko'rgan advokati Sergey Mayorovga o'ziga qo'yilayotgan aybni qisman tan olishini aytgan. Bu haqda Sergey Mayorov Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi. Mayorovga ko'ra, o'z mijozi tanasida qiynoq belgilari ko'rmagan Abdullayevni o'zi ham jismoniy va ruhiy bosimlardan shikoyat qilmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Simaycom advokatlik shirkati rahbari Sergey Mayorov Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq Gvardiyskiy ko'chasidagi tergov izolyatorida jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan tergovchi ishtirokida bir soatcha suhbatlashganini Ozodlikka ma'lum qildi. Mayorov so'zlariga ko'ra, suhbat chog'ida Abdullayev Usmon Haqnazar taxallusi ostida O'zbekistondagi avvalgi rejimga qarshi maqolalar yozganini tasdiqlagan va o'zini qisman aybdor deb hisoblashini aytgan.
Он сказал, что он частично признаёт обвинение.
U aybini qisman tan olishini menga tushuntirdi. Bobomurod o'zining maqolasi yoki maqolalarida eski rejimni faqat kuch bilan ag'darish mumkinligi haqida yozgani va o'zi ham oldingi rejim ag'darilishi tarafdori bo'lganini ochiq e'tirof etdi. Mening fikrimcha Abdullayevning aybini qisman tan olishi unga qo'yilayotgan 159-modda 4-band bo'yicha jinoyat sodir etganini anglatmaydi. U o'z xatti-harakatini noto'g'ri talqin etayotgan bo'lishi mumkin. Mening ishonishimcha u o'ziga qo'yilayotgan ayb bo'yicha jinoyat sodir etmagan. Bobomurod O'zbekistonning hozirgi rahbariga nisbatan qarashi ijobiy ekani va bu haqda o'z maqolalarida ham yozganini va hozir ham shunday fikrda ekanini ochiq aytdi, deydi Mayorov. Sergey Mayorov o'z mijozi Bobomurod Abdullayevda jismoniy va ruhiy qiynoq belgilarini payqamaganini ham ilova qildi.
Чисто, приятно одетый, никакой не обросший, аккуратно постриженный.
Ko'rinishi yaxshi, sochlari qirqilgan, soqol olingan, usti toza. Ovqat va sharoitlardan shikoyat qilmadi. U men bilan suhbatda oilasi haqida ko'p so'radi. Meni o'zim unda qiynoq yoki ruhiy bosim belgilarini ko'rmadim, deydi Mayorov. Advokat Sergey Mayorov o'z mijoziga 35 dan ortiq xalqaro tashkilot uning himoyasi uchun kurashayotgani va hukumatni uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirayotganini ma'lum qilgan.
Он узнал от меня очень важную информацию о том, что более 35 организаций aktivna borutsa za evo osvobozdeniya.
Ruhiy dastak jihatdan bu uchrashuv foydali bo'ldi deb hisoblayman, chunki Bobomurod 35 dan ortiq xalqaro tashkilot uning himoyasiga oyoqqa turganini mendan eshitdi. Bundan tashqari oilasining ahvoli haqida ham mendan ma'lumot oldi, deydi Mayorov. Bobomurod Abdullayev hibsga olingandan 2.5 oy o'tib, ikkinchi bor advokati bilan uchrashtirildi. Bundan avval advokat To'lqin Orifjonov 14 noyabr kuni Abdullayev yoniga kirib chiqqan edi va o'shanda ham jurnalist shikoyati yo'qligini aytgandi. 44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev bir qator mustaqil nashrlar, xususan Farg'ona agentligi hamda bir qator nashrlarda ishlagan, shuningdek sport sharhlovchisi sifatida ham nom chiqargan. Jurnalist rasman 2011 yildan Usmon Haqnazar imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kelasi yildan fermerlar sinov tariqasida davlat emas, fabrikantlarga paxta yetishtirishga o'tadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14 dekabr kuni imzolagan farmon 2018 yilgi paxta mavsumida eksperiment tartibida mahalliy to'qimachilik sanoati korxonalarining paxtakor fermerga buyurtmachi bo'lishiga izin beruvchi tizim joriy etishni ko'zda tutadi. Prezident Mirziyoyevning yangi farmoni to'qimachilik va tikuv trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. To'qimachilik sanoati rivojiga to'siq bo'layotgan sabablardan 7-tasi alohida tilga olingan bu hujjatda sohani isloh qilishning 8-ta yo'nalishi belgilab berilgan. To'qimachilik sanoatiga katta imtiyozlar taqdim etilgan bu farmonning qishloq xo'jaligi bilan kesishgan nuqtasi paxta to'qimachilik klasterlari konsepsiyasida aks etgan. Eshitishimcha, gigant tekstil korxonalari prezidentdan o'zlariga yer ajratishni so'ragan. Masalan, Buxorodagi Deva tekstil eshitishimcha 10 ming gektar yer so'ragan. Chigitini ekishidan tortib, tayyor mahsulotni chiqarishgacha o'zim olaman, deyapti. Namangandagi fabrikantlardan biri 12 ming gektar yer olayapti. Paxta zavodini ham sotib olayapti, noldan boshlab oxirigacha o'ziga olayapti. Agar paxtani biz o'zimiz ekib, o'zimiz mahsulot ishlab chiqaradigan bo'lsak, iloji boricha tannarxni tushirishga harakat qilamiz. Fermer endi davlat hokimlikka emas, bizga ishlaydi. Shartnomani biz bilan tuzadi, unga chigitidan to texnikasigacha biz beramiz, deydi Farg'ona vodiysidagi to'qimachilik korxonalaridan birining egasi. Xorijiy mamlakatlarning tajribasi shuni ko'rsatdiki, to'qimachilik sanoatini rivojlantirishning samarali shakllaridan biri klasterlarni tashkil etish hisoblanadi. Mazkur model paxta xom ashyosini yetishtirish, dastlabki ishlov berish, mahsulotni paxta tozalash korxonalarida keyingi qayta ishlash va yuqori qiymatli tayyor to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan yagona ishlab chiqarish siklini tashkil etishni ko'zda tutadi, deyiladi prezident farmoniga berilgan rasmiy sharhda. Prezident farmonidan anglashilishicha, paxta to'qimachilik klasterlarini joriy etishdan maqsad paxta xom ashyosiga davlatning buyurtmasini bosqichma-bosqich qisqartirish va qishloq xo'jaligida moliyaviy munosabatlarni yaxshilashdir. O'zbekiston qishloq xo'jaligida fermerga berilgan yerga nima ekishdan to undan qancha hosil olishga qadar davlat buyurtmasi asosida nazorat qilinadigan ma'muriy buyruqbozlik tizimi joriy etilgan. Davlat buyurtmasini bajara olmagan fermer qarzdorga chiqarilib, uning mol-mulkiga qadar musodara qilib kelindi. Ozodlik bilan suhbatda buxorolik fermerlardan biri o'nlab yil qishloq xo'jaligini bevosita daladan boshqargan Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bu sohaning boshi berk ko'chaga kirganini yaxshi bilishi va butun tizimni sekin-asta o'zgartirishga harakat qilayotganini aytadi. Mirziyoyev hozirgacha faqat milisaning tayog'i, prokurorning tahdidi, hokimning kaltagi ostida boshqarilgan qishloq xo'jaligi, ayniqsa paxtachilik bilan uzoqqa bora olmasligini bilib turibdi. Lekin bu sistemani birdaniga o'zgartira olmasligini ham biladi. Shunga sekin-sekin tajriba sifatida qadam qo'yyapti. Bizga yaqinda hokimiyatdagi bir majlisda 2018 yildan fermerga beriladigan davlat buyurtmasining 50% uchun davlat belgilagan narxda, qolgan 50% uchun birja tomonidan belgilanadi degan bozor narxida to'lanadi, deyishdi. Bu farmon tushunishimcha ana shu yerdagi birinchi qadam bo'lsa kerak, deydi Ozodlik 15 dekabr kuni suhbatlashgan buxorolik fermerlardan biri.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jahon banki mutaxassisi O'zbekiston rahbariyatini jiddiy islohotlarga chaqirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Reuters muxbiri suhbatlashgan Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bosh iqtisodchisi Hans Timmer yonilg'i zaxiralariga boy Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston o'z iqtisodini jahon bozorida neft narxining surunkali tushishiga moslab, raqobatbardosh iqtisod yaratishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar qilish zarurligini ta'kidladi. Bunday islohotlarni qilmaslik hukmron elita manfaatlarini ham tahdid ostida qoldiradi, jiddiy siyosiy xatarlarni yuzaga chiqaradi, deydi Timmer jumladan. Aholi ichidagi asabiylik jiddiy qabul qilinishi kerak. Arab bahori esingizdadir yoki Yevropa va AQShdagi populizm. Agar tegishli o'zgarishlar qilinmasa, Markaziy Osiyoda ham shunga o'xshagan voqealarning boshlanishi hech gap emas, deydi Jahon banki mutaxassisi. Mintaqaning 3 davlati Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston yonilg'i eksportchisi hisoblansa-da, Qirg'iziston va Tojikiston ham Rossiyadagi 100 minglab fuqarosi uyiga yuborib turgan neft dollaridan foydalanib keldi. Jahon bozorida neft narxining keskin tushishi oqibatida Markaziy Osiyodagi milliy pullar ham dollarga nisbatan keskin qadrsizlanib, iqtisodiy o'sish sur'ati ham keskin pasaydi. Markaziy Osiyo davlatlari oldida turgan eng qiyin vazifa neft narxining 2014-yildan pasayishi ortidan tug'ilgan yangi iqtisodiy voqelikka moslashish uchun o'z iqtisodlarini muvozanatga keltirishdir, deydi Jahon banki mutaxassisi. 70 million odam yashovchi bu mintaqa oldida turgan murakkabliklar orasida qo'shni Xitoy iqtisodi, qolaversa global texnologiyalar sohasida bo'layotgan o'zgarishlarga moslashish muammosi ham bor, deydi Hans Timmer. Reuters muxbiri bilan suhbatda Jahon banki mutaxassisi joriy vaziyatni SSR tarqaganidan so'nggi 90-yillar boshida postsovet respublikalari qashshoqlik va xaosga sho'ng'igan va kuchli bosim ostida o'z iqtisodiyotni isloq qilishga majbur bo'lgan vaziyat bilan qiyoslaydi. Menimcha hozir 90-yillar boshidagi voqealarning takrorlanish xavfi bor va hamma o'tmish tajribasidan xulosa chiqarishi lozim. O'zgarish qilmaslik juda katta xatardir, deydi Hans Timmer. Jahon banki mutaxassisi Markaziy Osiyo respublikalari neft narxi baland bo'lib turgan yillari iqtisodiy raqobatbardoshlikni boy berganlarni, juda katta investitsiyaning qurilish va ko'chmas mulk kabi sotilmaydigan iqtisodiy sohalarga ketganini qayd etadi. Hukumatlarning moliya sohasidagi birlamchi xavotiri, yomon qarz domiga tortilgan moliyaviy sektor va davlat xarajatlariga pul qarz olishdir, degan mutaxassis fundamental islohotlarning biznes iqlimini yaxshilashga qaratilishi lozimligini aytadi. Oxir oqibat asosiy maqsad yangi ish o'rinlari yaratishni rag'batlantiradigan iqlim yaratish bo'lishi lozim, dedi Hans Timmer. Mintaqa bu yo'nalishdagi barcha imkonni ishga solish kerak. Masalan, O'zbekistonda bog'dorchilikni rivojlantirish kerak. Buning uchun esa fermerlarda kredit olish va yangi texnologiyalarni joriy qilish imkoni bo'lishi kerak, dedi Jahon banki mutaxassisi. Xitoyning to'g'ridan-to'g'ri investitsiya yotqizadigan davlatga aylangani va uning bir yo'l bir makon infrastruktura loyihasi milliy valyutasi keskin devalvatsiya bo'lgan ortidan ish kuchi Xitoydan ham arzonlashgan mintaqa uchun yana bir qulay imkon tug'dirishi mumkin, deydi Jahon banki tahlilchisi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmning Gurlan tumanida Mansurbek Matchonov oilasida bir varakayiga tug'ilgan 3 o'g'ilga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'yildi. Avtomobil yonilg'i quyish shoxobchasida operator bo'lib ishlagan, oyoq ishlarida qisqartirishlar sabab hozir ishsiz qolgan 29 yoshli Mansurbek o'tgan hafta dunyoga kelgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti Sharafga o'g'illarini shunday nomlaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Egizaklarning bobosi Bahodir aka ozodlikka egizaklarning ahvoli yaxshi ekani, hokimiyatdan ular parvarishi uchun yordam kutayotganini aytdi. Bahodir akaga ko'ra o'g'li Mansurbek va kelini Oyshajonlarning 2 yoshli Sunnatullo ismli o'g'li ham bo'lib, endi er-xotin birato'la 4 o'g'ilning ota-onasiga aylanishdi.
Katta o'g'limda birinchi farzandi ham o'g'ildi.
4 bo'lyapti endi oilada. 4 o'g'il bo'lyapti.
Endi 4 o'g'il bo'ldi-da.
Qiyin bo'lmayaptimi ota-onalarga?
Endi ota-onalarga qiyin bo'ladi. Nima qilamiz endi? Xudo bergan farzandlar qiynalsa-da bari qarayapmiz.
Hokimiyat biron bir yordam beryaptimi?
Hali unaqa gapsiz bo'lmadi.
Oldinlari mana bu egizaklar tug'ilsa Islom Karim, Abdug'ani deb qo'yilardi, ularga 3-talik kolyaska berilardi. Yo 4-ta bo'lsa 4-talik kolyaska. Sizlarga ham berilmadimi?
Yo'q hali. Endi hali unaqa hech kim kemadi bu hokimiyat kotimiyati kim kemadi.
Xorazmda tug'ilgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev sharafiga ism qo'yilishi ilk holat emas. Bundan avval shu yilning aprel oyida Buxoroda Jamshid Shodiyev bir varakayga tug'ilgan uch o'g'liga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'ygan edi. O'zbekistonda Islom Karimov prezident bo'lgan davrlarda esa yangi tug'ilgan egizaklarga Islom, Karim, Abdug'ani ismlarini qo'yish urf bo'lgandi. 3 yil avval Andijondagi oilalardan birida tug'ilgan 3 egizak o'g'illarga O'zbekistonning o'sha paytdagi prezident sharafiga Islom, Abdug'ani va Karimjon deb nom bergandi. 2013 yilda esa 4 o'g'il ko'rgan toshkentlik 33 yoshli Gulshan Haydarova chaqaloqlarga Hasan, Husan, Islom va Karim deb ism qo'ygan edi. O'shanda dunyoga kelgan chaqaloqlarga Toshkentning Bektemir tumani hokimligi 4 ta beshik kolyaskalar sovg'a qilgandi. Hozir Haydarovlar oilasidagi Hasan, Husan, Islom va Karimlar 4 yoshda bog'chaga borishadi. Kelajakda Gulshan opa va egizaklarning otasi Abdullajon Haydarovlar oldida egizaklarni bir vaqtning o'zida maktabga berish, uylantirish, o'qitish xarajatlari turibdi. Hukumat yordamlari esa Islom Karimov o'lganidan so'ng to'xtagani aytilmoqda. Xorazmlik Mansurbek va Oyshajonlar ham Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga yordam so'rab murojaat qilganlar, lekin hozircha javob olmaganlar.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nima uchun O'zbekistondagi ichki ishlar xodimlariga qizil kartochka ko'rsatdi? Joriy yilni 19 noyabr kuni o'tkazilgan video selektorda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ichki ishlar xodimlarini qattiq tanqid qildi va ba'zi raqamlarni keltirdi. Bu raqamlarga ko'ra keyingi 10 oy ichida juda ko'p militsionerlar ustidan jinoyat ishi ochilgan.
Ayniqsa ichki ishlar idoralariga adashib kirib qolgan mas'uliyatni to'laqonli anglamasdan fuqarolarning haqli e'tirozlariga sababchi bo'layotgan xodimlardan tozalash masalasiga alohida e'tibor qaratish zarur. O'tgan 10 oy ichida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan 6869 ta xizmat intizomini buzish holatlari qayd etilgan. 272 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat sodir etgan xodimlar soni Samarqand, Farg'ona, Andijon viloyatlari va Toshkent shahrida yuqoricha qolmoqda. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan 772 ta jinoyat, shu jumladan 40 ta jinoyat qayd etmaslik yo'li bilan hisobdan yashirilgani prokuratura organlari tomonidan aniqlangan va aybdorlar javobgarligini ta'minlagan. Nimaga desangiz, jinoyatni yashirish ishlari juda ko'p davom etyapti. Ichki ishlar xodimlari yozvonglar, bu illatni yo'q qilinglar, menga halollikni ko'rsatinglar, kerak emas u yashirishlaring. Bunday noxush holatlar ayniqsa Toshkent shahri, Farg'ona, Namangan, Toshkent viloyatlarida avj olgan. Ichki ishlar organlari xodimlari o'zlari qonun himoyachisi bo'lib turib jinoyat sodir etib kelayotganligini qanday izoh qilish mumkin? Davlat maslahatchisi Murodov, Ichki ishlar vazirligi Bobojonov, Mirzayev 2 hafta muddatda yuqori professional va madaniyatli xodimlarning shakllantirish uchun ichki ishlar organlarining kadrlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha taklif kiritsin. Jinoyat yashirgan ichki ishlar xodimiga keskin kerak bo'lsa juda katta so'roq berish kerak. Qonunni o'zgartiramiz. Jinoyatni yashirgan odam bu xiyonat qilgan odam.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonov Mirziyoyevni 19 noyabr kungi video selektorda O'zbekiston ichki ishlar xodimlariga aytgan e'tirozlari edi bu. Eshitirishimizda o'zbekistonlik taniqli jurnalist, keksa jurnalist, tajribali jurnalist Muhammadjon aka Abudov qatnashmoqda. Muhammadjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ba'zi tomoshabinlar aytadi, men uchun kutilmagan bo'ldi bu. O'sha militsiyalarga qattiq gapirgani dedi, lekin 10 oy ichida bu 3-chi yig'ilish. Menimcha bu o'sha ichki ishlar tizimini isloh qilishga qaratilgan bir qattiq qadamlar deb qaraylikmi yoki nima deb qaraylik buni? Chunki ba'zi militsionerlar aytyaptiki, bizani obro'yimiz tushib ketyapti bu gaplardan keyin deyishyapti. Sizni fikringiz, Muhammadjon aka?
Abdullajon, umuman nafaqat ichki ishlar, balki kuch ishlatar tizimlarni hammasi ham uzoq yillardan buyon tanqiddan xoli bir zona ekanligini yaxshi bilasiz. buni mamlakat ichkarisida ham jurnalistlar ham xalqimiz ham yaxshi biladi. Hech qachon shu so'nggi yilga qadar ularga nisbatan aniq dalillar bilan, raqamlar bilan qandaydir bir ularni kamchiliklari, xatolari aytilgani emas edi. Ilgari Islom Abdug'aniyevich ham tanqid qilardilar, lekin bu oyog'i yerdan uzilgan prokuror deb qo'yardilar. Lekin hozir aniq ravshan nechta, masalan, ichki ishlar tizimida nechta jinoyat sodir qilinganligini, masalan, men hech qachon bilgan emasman, bilolgan ham emasman. Chunki 1-2 marta shu masalada murojaat qilganimda bu ichki raqam, buni biz oshkor qila olmaymiz, bu sir saqlanadi deb javob berishgan edi. Mana endi ko'ryapsizki, o'sha 272 jinoiy ish ichki ishlar xodimlarining uchun qo'zg'atilganini, shu 10 oyda o'zida shuni prezident o'zi aytyapti. Yoki 6700 ga yaqin haligi xizmat tekshiruvi haqidagi gap. Bular hammasi bu masalaga jamiyatda bo'layotgan o'zgarish nuqtai nazaridan yondoshish zarur. Bu hozir O'zbekistonda nafaqat kuch ishlatar tizimlar, barcha sohalarda, barcha tizimlarda juda katta islohotlar ketyapti. Lekin kuch ishlatar tizimlardagi yopiqlik, uni xodimlarini o'zini tutishdagi axloq odobidagi katta zangligi, bular hammasi mana endi mana shu Shavkat Miromonovichni so'nggi shu 1 yil ichidagi chiqishlarida qat'iy qo'yilyapti, ochiq-oshkora aytilyapti va doimiy nazoratga olinganligini, alohida vazifalarni davlat maslahatchisi, bosh vazir va boshqa soha rahbarlariga yuklatilishi natijasida mana nazarimda endi bu kuch ishlatar tizimlarida ham o'zgarish bo'ladi.
Endi bilasizmi nima, Muhammadjon aka, men ba'zi nimalar bilan gaplashdim, ichki ishlar xodimlar, ular haligacha ochiq-oshkor gapirishuncha xolashmaydi. Aytadiki, ismini aytmay qo'ya qoling deyishadi. Ular aytadiki, keyingi 10 oyini ichidagi ochilgan jinoyat ishlari ancha intensiv ekan raqamlar va keyingi bu 20 yil ichida bunaqa tezkor bizga nisbatan unaqa jinoyat ishlari ochilmagan edi. Keyingi 10 oy bizning ustimizda qora bulutlar paydo bo'ldi deb aytishdi. Endi ular biroz xafa. Lekin ayni paytda O'zbekiston prezidenti xalq militsiyasi bo'lsin, mana sovet paytida bo'ladi, meni militsiyam qo'riqlar meni degan xalq militsiyasi degan so'zni ishlatdi mana 19 noyabr kungi majlisda. Eshitirishimizda o'zbekistonlik yana bir jurnalist Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon, sizning fikrlaringizni eshitsak, mana xalq militsiyasi, militsiyani mavjud militsiyani yaxshilash haqida istaklari, mana O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevni. Nima deysiz shunga, Alimardon aka?
Xalq militsiyasi bo'lmaydi, unaqa narsa bu sovet zamonlarida. Undan ko'ra professional politsiya bo'lish kerak. O'sha davno para narsaga o'tish kerak endi. Professional o'zini kasbini sevadigan, kasbiga fidoyilik bilan yondashadigan, xalqqa xizmatni qiladigan odam bo'lish kerak. Ya'ni masalan, u xalq militsiyasi SSR paytida o'ylab topilgan, Lenin tomonidan menimcha haligi nimaga shu taomilga kiritilgan narsada bu politsiyani o'rniga. U professional o'sha xizmat qiladigan, xizmat qiluvchi organ, haligi idora xodimlari paydo bo'lmas ekan, o'sha poraxo'rlik ham deydi, jinoyatchilikka qarshi kurash ham oqsab qolaveradi, bunaqa bo'lmaydi-da, to'g'risi. Bilmasam endi xalq militsiyasi balki hozircha o'tish davrida, chunki biz 25 yil davomida kechikdik-da bu narsaga, o'tish davrimiz 25 yilga cho'zilib ketdi-da. Endi shuni o'tish davrida balki xalq militsiyasi deb ushlab turish to'g'ridir. Lekin professional armiyaga o'tdikmi, professional politsiya tizimiga o'tishimiz shart. Shundagina o'sha mamlakatda o'zgarish sodir bo'ladi, odamlarda ongida sodir bo'ladi o'zgarish. Masalan, biz hozir institutda amal taqal qilib bitirgan bolalar yoki haligi yigitlarni nimaga olishyapti, o'sha militsiya xizmatiga olishyapti. Endi ularni tekshiriladi, nimasi bilim darajasi, dunyoqarash tekshiriladi. Endi har holda ularni professional nuqtai nazardan, nazarimda o'sha o'qish tizimini umuman butkul o'zgartirish kerak, ularni dunyoqarashini o'zgartirish kerak. Endi ochig'ini aytsak, buning uchun velosiped ixtiro qilish shart emas. Dunyoning rivojlangan davlatlarida, misol uchun, o'sha jinoyatchilikni oldini olish borasida erishilgan yutuq va haligi maqsad vazifalar o'rganilsa, bizning nimalarimiz o'sha yuborilsa o'qishga, malaka oshirishga manimcha yomon bo'lmaydi.
Ali Mardon aka, bilasizmi, keyingi 10 oy ichidagi voqealarni aytayapti-da Shavkat Mirziyoyev. Bu keyingi 10 oy bu Shavkat Mirziyoyevning iqtidordagi bir davri. Lekin boshida qarasak, bir qilinayotgan ishlar bo'yicha bir vizion, ya'ni perspektivni mana shunaqa missiya ham bor deb aytmadi. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovni siyosiy vorisi, men o'shani kishilarni davom ettiraman dedi gapda. Lekin amalda o'sha ichki ishlar tizimini isloh qilish birinchidan, keyin ta'lim tizimini isloh qilish va o'sha sog'liq saqlash tizimini isloh qilish bo'yicha 3 ta katta liniya, ya'ni 4-inchisi o'sha valyutani erkinlashtirish. 4 ta направленияda, 4 ta yo'nalishda islohot qilayotganini ko'ramiz. Bu narsalar o'sha 25 yil oldingi tutumni bir teskarisiday. Ayni paytda islohotlar tarixini ko'rib chiqsak, dunyoda mana Singapurda islohot bo'lgan, Likvanyu, Ukrainada bo'lgan va nimada bo'lgan? Gruziyada bo'lgan. Gruziyadagi islohotlarda Mikhail Saakashvili ilk o'sha militsiyani reforma qilgan, militsiyani tarqatib yuborib, yangidan militsiya tuzdi va ikkinchidan o'sha ta'lim tizimini reforma qildi. Endi intuitiv tarzda O'zbekiston prezidenti xuddi shu sohaga boryapti, lekin bir aniq nima ko'rmayapmiz-da, kontur. Ali Mardon aka, nima deysiz shu masalada? Sizning fikrlaringiz qanaqa?
Ha, Abdulla aka, bitta narsani unutmaylik. Gruziyada yoki Ukrainada siyosiy tizimlar o'zgarishi bir necha marotaba yuz berdi. Ular tinch yo'l bilan bo'ladimi, biroz haligi shovqin-suronli yo'l bilan bo'ladimi, o'sha davlat hokimiyat almashinuvi ro'y berdi. Bu bir. Ikkinchidan, ularda parlament tizimi qancha oldindan ketdi. Ulardagi o'sha xalq saylagan vakillar, deputatlar siyosiy jihatdan ko'zlari ancha ochilgan va dunyoni juda yaxshi tanigan odamlar saylandi. O'sha Saakashvili xususan oladigan bo'lsak, mani ko'merim emas, lekin shu odam, uni partiyasi bor edi, uni qo'llab-quvvatlovchi elektorati, uni qo'llab-quvvatlovchi partiyani o'sha kashkagi bor edi, yuragidan unga ishongan odamlar bor edi va o'sha partiyani oldiga qo'ygan asosiy maqsadi bor edi. Misol uchun O'zbekistonda taqqoslaydigan bo'lsak, bizning prezidentimizni haligi deputatlarimiz partiyasi ko'rsatgan bo'lsa, masalan prezidentlikka nomzod qilib turib, lekin bu oxirgi paytlarda siyosiy haligi ayvondan chetlashib qoldi. Ular zinada o'tiribdi hozir. Prezidentga bular o'zlarini fikrlarini, o'zlarini dasturlarini, o'zlarini amalga oshirish shart bilan va oldilarga qo'ygan maqsad vazifalarini olib kirishlari kerak. Ana o'shanda o'zgarish bo'ladi. O'zgarish bo'ladi odamlarda. Odamlar partiyalarga ishona boshlaydi. Partiyalari so'rgan nomzodga ishona boshlaydi. Prezidentni o'zi bir yakka yolg'iz bo'lib qoldi hozir, masalan, siyosat maydonida. Bu 25 yil davomida xuddi shu narsani biz aylandik-ku mana barochni kurugda atrofida. Shundan qochish kerak hozir. Siyosiy kuchlarimiz ichkaridagi, masalan, o'sha partiyalarimiz haqiqiy tom ma'noda o'zlarini oldilariga qo'ygan maqsad va vazifalari uchun kurashmas ekan, bunaqangi o'zgarishlar faqat qog'ozda va yana bir marta qarorlarda, prezidentni farmonlarda qolib ketadi. O'zgarish bo'lishi uchun partiyalar xuddi Saakashvilini oldinga, masalan, siljitib, uni mana shunaqangi reformalarda amalga oshirganda uni haligi niqtab turadigan partiya bo'lishi kerakda, ana o'shanda o'zgarish bo'ladi. Agar biz bu narsani xohlasak, mana boringki huquq tartibot idoralari, organ xodimlari, prokuratura, militsiya, masalan, shularda agar o'zgarishni biz xohlaydigan bo'lsak, tubdan islohot qilish kerakda. Ana shu islohotni prezident, masalan, bir o'zi oldinga tashlagani bilan uni atrofidagi turgan partiyani vakillari boringki mana qidirib partiyasi deylikda, yoki ularga qanaqadir ularni qarashlarini qo'llab-quvvatlovchi yoki ularga birozgina yon bosadigan partiyalar ham yo'q emas. Ular agar o'zlarini fikrlarini prezidentga tushuntirib, prezidentga olib kirib, qonun va qonun osti hujjatlarga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalarni kiritsa, prezidentni aytgan gaplari faqatgina boya yuqorida aytganimdek qaror va farmonlarda qolib ketib beradi. Aytganingizdek, o'sha valyuta siyosati masalasi, ichki ishlar prokuratura xodimlari bo'yicha islohotlar hech qanaqangi oldinga siljish bo'lmayapti. Qarangki, eng qizig'i jinoyatchilikka e'tibor bersangiz, 25 yil davomida, masalan, boring qattiqqo'llik siyosati bo'lsa, bunaqangi og'ir jinoyatlar balki bizdan yashirilgan bo'lishi mumkin, biz oddiy haligi yoshlar bu narsadan bexabar qolgan bo'lishimiz mumkin, lekin keyingi paytlarda qarang, kollejlarda qanaqangi qo'nirezliklar bo'ldi, kollejlarda odamlar bir birini o'ldirib qo'yganlar bo'ldi, yosh yigitlar qizlarni o'rtasida qanaqangi jinoyatlar sodir bo'lmadi deysiz, bu narsaga nima qilish kerak? Ikkinchi, siz ko'targan eng katta va juda og'riqli masala o'sha ta'lim islohoti bo'lgan, ta'lim sohasidagi islohotlar bo'yicha. Bu ham xuddi o'sha haligi ichki ishlar tizimi, prokuratura tizimi, huquq tartibot idoralari tizimidagi islohotlar kabi nihoyatda dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan haligi vazifa va masala edi, kun tartibiga chiqqan. Lekin bu nima bo'ldi? Shoshma shoshadlik bilan qabul qilindi, nihoyatda kalta o'ylab qabul qilindi. Agar partiya boringki o'sha lider deydik, o'zini fikrini xalqni fikrini yaxshilab o'rganib, kollej deymizmi, litsey deymizmi, akademik litseylar deymizmi, maktablarga borib, maktablarda sharoit qancha, Qarshida qanaqangi sharoit bor, to'g'rimi, Termizda qanaqangi, Urganchda qanaqangi sharoit bor bu narsani amalga oshirish uchun, Toshkentda, Toshkent viloyatida qanaqangi imkoniyatlar bor, buni o'rganish kerak edi. Bu bir yilda bo'ladigan yoki bu 3 oyda bo'lib ketdi bu narsa. Nihoyatda noto'g'ri bo'ldi bu. Shuning uchun ham hozir biz man ko'rayotgan narsani to'g'ri aytaman, haligi 10 yillik tizimga, 11 yillik o'quvchi tizimiga qaytib o'tildida, hozir bizni bolalarimiz o'sha 11-12 o'quvchilari pechalar tushdan keyin u kechgacha o'qiyapti, chunki ularni metodik nimalari tayyor emas edi, dasturlar tayyor emas edi, darsliklar tayyor emas edi. Ularni juda haligi puxta pishib o'ylab qilish kerak edi. Ana shu masalada bizni partiyalarimizni aybdor deb hisoblayman. Bu faqat prezidentni oldidagi vazifa edi. Aslida bu narsani partiyada ijro hokimiyati rahbar buyurgan narsani bajarishga majbur, lekin qonunchilikni haligi nazorat qiladigan organ bor bizda, masalan Oliy Majlis 2 ta palatasi bor, bekor o'tirishibdi ular bo'lmasa. Bular qilish kerak edi mana shu masalani, bular o'rganib chiqish kerak edi va prezidentga bu masalada to'g'ri xulosa berishi shart edi.
Toshkentlik jurnalist Alimardon Annayev fikrlari edi. Mana Muhammadjon akadan so'ramoqchi edim, Muhammadjon aka, bu Alimardon akaning gaplaridan kelib chiqyaptiku, prezident xohlayapti islohotni, atrofdagilar xohlamaydi, koshki eski hammom eski tos bo'lsa edi deb o'tirgandek ko'rinyapti, hatto videoda ham ko'rinadi, qo'rqib o'tirishadi, ya'ni koshki shunaqa tashabbuslar bo'lmasa edi deb. Islohotlar haqida gapirilar ekan, islohotlar ot aravaga o'xshatiladi, ot va unga qo'shilgan arava. Agar otni o'zini aravadan ajratib olsa, ot oldinga ketib qolsa, arava yurmasa, demak maqsad amalga oshirilmagan. Ot aravani tortish kerak, lekin arava bir joyga tiqilib qolsa, g'ildiraklari bo'lmasa va hokazo, bu muammo bo'ladi, ya'ni ot uchun ham, arava uchun ham deganday. Muhammadjon aka, nima deysiz mana Alimardon akaning gaplariga? Prezident yolg'izmi?
Yo'q, men prezident yolg'iz deb ayta olmayman, chunki prezidentni atrofida uni qo'llab-quvvatlaydigan va u boshlagan islohotlarni amalga oshiradigan sadoqatli odamlar asta-sekin bir komandasi tuzilyapti. Endi lekin Alimardon akani partiyalar haqida gapirgan gaplarga albatta qo'shilaman. Haligacha bizda partiyalar haqiqiy siyosiy kuchga aylangani yo'q. Bu siyosiy kuchga, mana qarangda, bironta partiya "men hokimiyatni egallayman" deb astoydil oshkora aytib shunga harakat qilayotgani yo'qdi. Ana shundan kelib chiqadi, hamma qolgan uni yo'nalishi, qiladigan ishlari, maqsadiga qarab intilishi. Shuning uchun partiyalar faoliyatida albatta rivojlanishi, bu avvalambor prezident Mirziyoyevga ham juda katta bir qanot bo'lardi. Ana shu o'zini oldiga qo'ygan vazifalarni, maqsadlarini amalga oshishiga unga juda katta yordamchi bo'lardi. Endi keyingi yillarda, masalan shu 10 oyning ichida jinoyat ko'payib ketdi degan fikrga men mutlaqo qo'shilmayman.
Men ham qo'shilmayman, chunki bilasizmi, bu Muhammadjon aka, oldin aytilmasdi, hozir ayta boshlandi.
Prezident o'zi shu jinoyatlarni oshkora aytishga intilyapti, birinchidan. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlar hozir endi kuchga kirib kelyapti, quvvatga kirib kelyapti. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ham hamma jinoyatlar haqida, qayerda nima bo'layotgani haqida xabar berilyapti. Balki ilgari ham maktab o'quvchisi yoki kollej o'quvchisi o'ldirilgandir yoki shuni bir pichoqlangandir, faqat buni xalq bilmagan. Endi bitta ikkita misol bilan umuman jamiyatga baho berish balki noto'g'ridir. Alo,
ha, eshityapman Muhammadjon aka, men boy aytdim. mana Zoshenko degan yozuvchining hikoyasida bitta kommunal kvartiraga chiroq o'tkazishadi-da, elektr chirog'i. Chiroq yongandan keyin qarasa uy ivirsigan, hamma yoq is bosgan, qop-qora odamlar kirchir, kiyimlari yirtiq yamoq. Aytadiki, oldin chiroq yonguncha bundan bexabar edik deb chiroqni o'chirib qo'yishga qaror qilishadi o'sha kommunal kvartira xodimlari. Ya'ni chiroq yonmasdan ham oldin bor edi bu rasvogarchiliklar. Endi boshqa tarafdan men Ali Mardon akadan so'ramoqchi edim. O'zbekiston konstitutsion tuzumi 3 bo'lakdan iborat, ya'ni qonun chiqaruvchi, ijro va sud hokimiyati. Endi shu ma'noda O'zbekiston prezidenti ijro qismida uni, lekin ayni paytda u boshqa qanotlari bir falajlanganday faqat o'sha prezident hamma tarafdan turibdi-da. Ya'ni bu bir yakka hokimlik elementlari yo'qmi bu yerda, Ali Mardon aka? Ya'ni bitta odam qo'liga to'planganda, ya'ni bitta odam gapiryapti, hamma jim-da. Qanaqadir bir diskussiya elementlari yo'q.
Haligi mexanizm, agar 25 yil davomida shu yaratilgan mexanizm yana davom etsa, demak, hech samara bermaydi. Agar bugun ham xuddi shu siyosat davom etsa, demak, o'zgarishlar yana bilmadim, 25 yil kutishga to'g'ri keladimi. Men aytamanku, prezident bir o'zi bo'lib qolganligi uchun mening nazarimda shunaqangi holat yuz beryapti-da. Bu biroz oldin Mirziyoyev prezidentimiz aytgandiki, bu kirch deydilar, sanlardan o'rnlaringa yosh haligi G'arbda yoki Amerikada yoki boshqa joyda o'qitgan yosh haligi biznesni tushunadigan, menejmentni tushunadigan yigitlar, qizlar keladi deganida, balki sizlarga ishonib shu narsani aytayotgan bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan shu joyda men prezidentga nisbatan, masalan, nima deydi, noto'g'ri gap yoki bu narsa bir qo'lda to'planib qolyapti hamma hokimiyat deyish fikridan yiroqman. Chunki atrofidagi ijroiya hokimiyatdagi prezident qo'yayotgan vakillar to'g'risi prezidentni ko'pchilik holatlarda, aksariyat holatlarda va xalqni ishonchini oqlay olmayapti.
Ali Mardon aka, bitta hikmatli so'z dunyoning barcha tillarida, barcha nimalarda bor ekan. Ya'ni o'zingga ravo ko'rmagan narsani xalqingga, do'stingga ravo ko'rmagin degan bir hikmatli so'z. Shu ma'noda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Karimovdan qolgan avtomobilda yurayotgani yo'q. O'zi yangi avtomobil sotib oldi va Karimovdan qolgan samolyotda ham uchmayapti. O'sha Burxon samolyotda uchayapti va Karimovdan qolgan Oq saroy, Ko'k saroy do'rmonlarda ham ishlayotgani yo'q. O'ziga yangi rezidensiya qurdi. Ya'ni nima uchun o'ziga ravo ko'rmayapti o'sha Karimovdan qolgan merosni, lekin Karimovdan qolgan boshqaruv uslubi, Karimovdan qolgan o'sha huquq tartibot tizimi, o'sha yashirish, bekitish tizimini tubdan isloq qilmasdan xalqqa ravo ko'ryapti degan bir haqli savol tug'ilyapti-da. Nima, Ali Mardon aka, nima deysiz shunga?
Albatta, o'zgarish bo'ladi. Bu odamni oldiga qo'ygan maqsadlari mening nazarimda ulug'. Bu o'sha siz aytgan yuqoridagi aytilgan hamma fikrlar bizdan to'g'ri fikrlar. Masalan, o'zingga ravo ko'rmaganmi, boshqalarga ham ravo ko'rmagan xalqingiz deymizmi yoki yoningizdagi hamma qo'lim qo'shinga deymizmi, bironta odamga deylikda, bu Shavkat shu siyosat masalan olib boryapti deb bo'lmaydi. O'zgarishlar bo'lyapti. O'zgarishlar shiddat bilan bo'lishi kerak bo'lgan o'zgarishlar ba'zi hollarda oqsab qolyapti. Demak, nimadadir, qayerdadir mexanizm ishlamay qolgan. Endi o'shanda qattiqqo'llik siyosatini yuritishga to'g'ri kelyapti. Lekin prezident 1-2 yil ichida ana ko'ramiz, balki xudo xohlasa shu narsani yana bir suhbat bo'lganda haligi o'sha 1-2 yildan keyin yana gaplashamiz. Siyosiy merosxo'r fikrdan ancha yiroqman. Bu odamni amalga oshirayotgan ishlari, bu odamni hozir tashlayotgan qadamlari, qilayotgan hatto harakatlari qo'ni qo'shnilar bilan, yaqin atrofdagi davlat rahbarlari bilan, davlatlar bilan munosabatlarda va ichki tashqi siyosatda O'zbekistonni haqiqiy ma'noda boshqa bir davlat ekanligini, boshqa bir tizim yaratilayotganligini butun dunyoga yaqqol namoyon etib qo'ydi. To'g'ri, boshqarish haligi tizimida birozgina o'zgarishlar haligi oqsayapti va birozgina o'zgarishlar bo'lishi shart. Men yana takrorlayman, buni asl sababchilari bizni deputatlarimizni o'sha amor holatda ekanligi, dogmatik fikrlaydigan bo'lib qolganligi va ishchanlik kayfiyatini yo'qligi, bular ishlashni unutgan odamlar. bulardan voz kechish kerak. Parlamentni allaqachon tarqatib olib, boshqatda saylov o'tkazib, yangi parlament, yangi kuchlar, yangi haligi xalqlarni siyosiy ilg'or qilayotgan bolalarni, qizlarni olib kelish kerak edi va shundagina o'zgarishlar balki tezlashardi. Bunda prezidentga ham ancha oson bo'lardi.
Alimardon Annayev fikrlari, o'zbekistonlik jurnalist. Demak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nima uchun huquq tartibot organlariga qizil kartochka ko'rsatdi, nega ularni tergadi degan javobini qidiryapmiz. Mana eshitirishimizda taniqli keksa jurnalist Muhammadjon aka obidib qatnashyapti. Muhammadjon aka, O'zbekiston prezidentini aytgan gaplarini 2-3 yil burun masalan boshqa birovlar aytsa, masalan Ozodlik muxbirlari deylikmi, BBC yoki siz aytsangiz, odamlar aytardiki, sen ko'rolmaysan, qora ko'zoynakdan ko'ryapsan O'zbekistonni, yaxshisini oshirib yomonni yashirish kerak degan bir bizdan tergagan bo'lardi-da. Siz nima deysiz mana shu yangi nimaga, havoga, yangi siyosatga O'zbekiston prezidentini?
Endi mana shu raqamlar, voqeliklar haqidagi ma'lumotdan xabardorlikka ko'p narsa bog'liq. Mana shu so'nggi 1 yil ichida jamiyat, xalq juda ko'p narsalardan xabar topyapti. Haqiqatan Gulnora Karimovani bilan bog'liq masalalarni masalan bilmasdik. Ammo umuman umumiy yo'nalishda tasavvur qilinsa ham, lekin konkret raqamlarda yoki qattiq harakatlarda bilmasdik. Boshqa masalalarda ham shunaqada. Mani nazarimda jamiyatga hozir eng muhim kerak narsa bu ochiqlik. Ochiqlik, oshkoralik. Mana shu islohotlarni yutug'i albatta, men Almardon akaning gapini yana bir bor qo'llayman. Siyosiy kuchlar, partiyalarni faolligiga, haqiqiy hayotiy faolligiga bog'liq va xud bundan kam bo'lmagan narsa bu jamiyatda ochiqlikni ta'minlash. Jamiyatda ochiqlikni ta'minlash uchun avvalambor matbuot erkinligi kerak, so'z erkinligi kerak. Bugun jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlar matbuotimizda ham qaysidir ko'rinishda paydo bo'lyapti. Lekin ichki senzura haligacha shu qadar kuchliki, mana hamkasblarimdan ko'p muloqotlarda bo'laman, ayrim masalalarni, yordish masalalarini taklif qilganimda yoki o'zim yozgan maqolani berganimda ham shu keling endi mana shu masalani, mavzuni bir to'xtatib turaylik, shoshmay turaylik, yana bir ko'raylik degan gaplarni eshitamiz. Qachonki jamiyatda ro'y berayotgan voqelik aslicha matbuotda aksini topsa, shunda odamlarni ongidagi o'zgarish, odamlarni o'sha narsaga munosabati o'zgarishi bu siyosiy faollikka olib ketadi, olib keladi va jamiyatdagi shu islohotlarni tezlashtiradi. Ikkinchidan, mana asosiy masalaga qaytadigan bo'lsak, gap faqat militsionerlarga, ichki ishlar tizimiga qizil kartochka ko'rsatganidagina emas. Yana ikkinchi bir muhim masala bor. Biz o'zimiz xalq qonunga rioya etib yashashni o'rganishimiz va bunga ko'nikishimiz lozim. Men har kun mashinada kelaman Marg'ilondan Farg'onaga. Chorrahalar katta-katta chorrahalar. Ishoning, 90% mashina haydovchisi belgilangan svetofor oldida belgilangan chiziqda to'xtamaydi. Undan ancha nari o'tib chorrahani o'rtalog'iga borib turadi va hali ko'k chiroq yonmasdan sariq chiroq pulpulli boshlaganda ham o'tib ketadi. Bu bir oddiy arzimas misoldek ko'rinadi bu.
Endi aytgan narsa Muhammadjon aka huquqiy nigilizm deyiladi. Ya'ni huquqni mensimaslik. Bu alohida mavzu, buni yana bir balkim qurultoyga olarmiz. Ya'ni huquqiy nigilizm, ya'ni huquqni mensimaslik. Ular aytadiki, mana qonun katta yo'lga tortilgan arqon, kuchlilar ustidan xatlab o'tadi, kuchsizlar emaklab o'tadi degan gap so'zlar endi. Lekin yaxshi tarafga burdingiz nimani? Suhbatni, so'z erkinligi. 19 noyabr kungi video selektorda O'zbekiston prezidenti militsiyalarga, huquq tartibot organi, boshqa xodimlarga jiddiy aytdi. Ya'ni yashirmanglar hech narsani dedi. Chunki biz bilamizki, mana 10 oy ichida men o'zim ko'p mavzularni yoritgan bo'lsam, zam hokimlar bilan gaplashganimda nima keragi bor shu mavzuni yoritish, bekitib qo'ya qolaylik degan ma'noda bir yolvorishlarni eshitamizda. Koshki bo'lmasa, hatto Toshkent shahar militsiyasi ham Facebook'dagilarni og'zini yopishga urinyapti mana Borovskiy masalada. Shu masalada 19 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti aytildiki, buni yashirmaslik kerak, hatto 24 kanali o'sha 1 soatlik eshitirish bersin jinoyatlar haqida degan gapni aytgan. Yani ochiqlik haqida buyurildi. Yashirishni tarafdorlar bo'lgan mulozimlarga. Alimardon aka, nima deysiz? Xursand bo'lgan bo'lsangiz kerak, ya'ni so'z erkinligi prezident tarafidan pulga ko'tarilganiga.
Eng qizig'i, o'sha axborotlarda hamma biladi, baribir to'g'ri, Telegram bor hozirgi kunda. boshqa haligi ijtimoiy tarmoqlar bor. Birinki masalan haligi Facebook deymizmi, ВКонтакте, Одноклассники va hokazo onlar yuzlab haligi bu Xorazmda bo'ladimi, Nukusda bo'ladimi, Qarshida bo'ladimi, Termizda bo'ladimi? Bu voqea yaxshi tezlikda tarqalib ketyapti. Bu ham voqeani hamma nimadan oldin, televiziyadan oldin, radiodan oldin, tim bo'ldi, gazeta jurnaldan oldin bilib bo'lyapti-da masalan. U prezident xuddi shu narsani menimcha taklif qilyapti. Nima uchun men internetdan o'qishim kerak? Yoki bo'lmasa kechirasizmi, masalan, ochilmaydi. Nima uchun ozodlikdan eshitib bilish kerak-da prezident bo'lgan voqeani? Baribir bu narsa chiqyapti-ku, bu narsani kashfli yashirsak, istimasa oshkor bo'ladi. Nega endi masalan o'sha mohiyatiga sodir qilingan jinoyat mohiyatiga sabablariga e'tibor bermasdan bekitib qo'ysak-da bu narsani? Nasıl yaxshi uni? Yaxshi ko'pki, bu bumerang-ku bu. Ertaga kelib turib, peshanaga sharaq ketib uradi-yu bu narsa. Shuni hozir aytish kerak-da, shu narsani hozir oldini olish kerak. Ertaga masalan kechirasiz, Urganchda bo'lgan voqea Nukusda sodir bo'lmaydimi yoki Qarshida sodir bo'lmaydimi deb kafolat beradi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 18-dekabr, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi Rossiyaga Peterburgda terrorchilar qo'lga olinishiga ko'maklashdi. Kiyevda prezident Petro Poroshenko iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar politsiya bilan to'qnashdi. BMT xavfsizlik kengashi AQShning Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olish qarorini yo'qqa chiqaruvchi rezolyutsiya loyihasi sinim muhokama qilish kutilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Kreml va Oq uy 17-dekabr kuni AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi Rossiyaga Sankt-Peterburg shahrida terror harakatlarini sodir etmoqchi bo'lgan shaxslar qo'lga olinishiga sabab bo'lgan ma'lumotlarni berganligini bildirdi. Vladimir Putin 17-dekabrda Donald Tramp bilan o'tkazilgan telefon suhbatida bunday ko'mak uchun AQShga minnatdorchilik bildirdi. Prezidentlar suhbatidan 2 kun avval, ya'ni 15-dekabrda Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Peterburgda terrorchilikda gumonlangan 7 odamni qo'lga olgani xabar qilingan edi. Kiyevda prezident Petro Poroshenko va bosh prokuror Yuriy Lutsenko iste'fosini talab qilib namoyish o'tkazayotgan Mikhail Saakashvili tarafdorlari 17-dekabr kuni politsiya bilan to'qnashdi. To'qnashuv norozilar Mustaqillik maydoni yaqinidagi Oktyabr konsert zalida o'z shtablarini joylashtirmoqchi bo'lgani ortidan yuz berdi. Rasmiy xabarda to'qnashuv paytida 32 politsiyachi jarohatlanganini bildirdi. Saakashvili voqeani prezident Poroshenko uyushtirgan fitna deb atadi. Men bu kurashda jon ketishga tayyorman, lekin men bu kurashda birorta Ukrainning qoni to'kilishini istamayman. Hokimiyat juda zaif ekanini his qilib, mana shunday fitnalarni uyushtirmoqda, dedi Saakashvili. To'qnashuv paytida politsiya namoyishchilarga qarata ko'zdan yosh chiqaruvchi gaz va suv purchagichlarini qo'lladi. Pokiston hukumati Kvetta shahridagi cherkovga qilingan xudkush hujum oqibatida kamida 9 odam halok bo'lganini bildirdi. 17-dekabrda sodir etilgan hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Yakshanba kuni cherkovda ibodat bo'layotgan paytda birdaniga hujum qilindi. Ayrimlar o'ldi, ayrimlar esa yarador bo'ldi, dedi voqea guvohlaridan biri. Kvettadagi cherkovga uyushtirilgan hujumni 2 jangari amalga oshirgan. Birinchi xudkush o'zini taxminan 400 odam to'planib turgan cherkov darvozasi oldida portlatib yuborgan. Ikkinchi xudkush esa politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Afg'onistonning Xilmand viloyati viloyati markazi Lashkargoh shahrining Qalangsang mavzesidagi blokpostga Taliban jangarilari tomonidan qilingan hujumda kamida 11 politsiyachi halok bo'ldi. Uzoq davom etgan janglardan so'ng hukumat kuchlari jangarilar ustidan g'alabaga erishgan. Jang paytida Talibonning 15 jangarisi o'ldirilgan. Xilmand viloyatida katta hozirlikka ega bo'lgan Taliban guruhi qilingan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. BMT Xavfsizlik kengashi 18 dekabrda AQShning Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olish qarorini yo'qqa chiqaruvchi rezolyutsiya loyihasini muhokama qilishi kutilmoqda. Reuters va France Press agentliklari bu haqda ismi aytilmagan diplomatlarga tayangan holda 17 dekabrda xabar berdi. Mazkur rezolyutsiya qabul qilinishi uchun Xavfsizlik kengashining 15 a'zosidan 9 nafarining ovozi kerak bo'ladi. AQSh mazkur rezolyutsiya qabul qilinsa, unga veto qo'yish huquqidan foydalanishi mumkin. Tramp 6 dekabr kuni Qo'shma Shtatlar Quddusni Isroil davlatining poytaxti deb rasman tan olishini e'lon qilgan. Mazkur qaror xalqaro hamjamiyatning keskin tanqidi va noroziligiga sabab bo'lgan. Qozoq politsiyachilari Samara-Shimkent yo'nalishidagi trassada 48 nafar O'zbekiston vatandoshining hayotini saqlab qoldi. Bu haqda Aqto'bo viloyat politsiyasiga tayangan Yirgiz Pachi o'lkasiga yaqin qismida Rossiya Federatsiyasidan O'zbekistonga ketayotgan avtobus buzilib qolgan va bu yerda sovuqda qolgan 48 nafar O'zbekiston vatandoshining issiq joylarga ko'chirilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkent militsiyasi tozalash antiterror tadbirida 460 bitta jinoyatni fosh etdi.
Bu hamma narsa qilinayotgan ishda bu fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlash maqsadida oshirilyapti.
Abu Sahiyga so'zgarmoqda. Tillayevdan kimga o'tayotgani hozircha noma'lum. Qozog'istonda janozang qurbonlari xotirlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent militsiyasi poytaxtda 25 kun davomida o'tkazgan tozalash antiterror tadbirida jami 461 ta jinoyat fosh etildi. Jumladan qurol saqlagan 2 kishi ushlangan. Shuningdek, qidiruvda bo'lgan 152 odam ushlangan va 200 ga yaqin fohisha qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan joriy yil 20-noyabrdan 14-dekabrga qadar o'tkazilgan tozalash antiterror tadbiri natijasida 461 ta jinoyat ochildi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy saytida xabar berildi. Xabarga ko'ra, tadbir payti qurol va o'q-dorilarni qonunga xilof ravishda saqlagan 2 kishi qo'lga olingan. Tadbir davomida qidiruvda bo'lgan 140 toshkentlik va 12 nafar viloyatlik shaxs ushlangan. Militsiya tadbir doirasida fohisha ularga qarshi reyd o'tkazib, jami 25 ta fohishaxonani aniqlagan va fohishalik bilan shug'ullanayotgan 11 toshkentlik va 150 nafar viloyatdan kelgan ayolni ushlab, ularga qarshi ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirgan. Qashqadaryo, Navoiy, Andijon, Toshkent viloyatlaridagi jazoni ijro etish bo'limlari hisobida turgan va o'z manzilida yashashi lozim bo'lgan 11 nafar mahkum Toshkentda yurgani aniqlangan. Tadbir natijasida axloq tuzatish ishlaridan qochib yurgan 31 kishi jazoni ijro etish koloniyalariga jo'natilgan. 250 kishi ma'muriy nazoratga olingan. 154 kishi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburiy davolanishga yotqizilgan va alkogolga ruju qo'ygan 116 kishi majburiy davolanishga jo'natilgan. Tadbir paytida poytaxtga o'z yumushi bilan kelgan viloyatliklar ham ushlab ketilgani xabar qilingandi. Bu vaqtda ozodlikka ana shunday tadbir jabrlanuvchisi bo'lgan vodiylik tadbirkorlardan biri shikoyat qilib, qariyb 20 nafar shunday istalmagan mehmonlar ichki ishlar bo'limida barmoq izi olingandan so'nggina qo'yib yuborilganini so'zlab bergandi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati rahbari Aziz Teshaboyev bunday tadbirlar xavfsizlik nuqtai nazaridan olib borilayotganini aytar ekan, pasporti yonida bo'lgan fuqarolar ushlanmasligini ta'kidlaganda ozodlikka 14 dekabr kuni.
Agar fuqaroni o'zining shaxsini tasdiqlovchi hujjati bo'lsa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi, u qo'yib yuboriladi. Hamma narsa qilinayotgan ishlar fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlash maqsadida oshirilyapti.
O'tkazilgan tadbir paytida jami 22756 nafar shaxsga nisbatan pasport, viza tartibotini buzganliklari uchun ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan bo'lib, shulardan 159 nafari muqaddam sudlanganlar ekani aytilgan rasmiy xabarda. Boshqa viloyatlardan kelib Toshkent shahrida doimiy yoki vaqtinchalik ro'yxatdan o'tmasdan yashab kelganlarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223 moddasi 1 qismiga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Amaldagi tartibga ko'ra Toshkent shahriga boshqa viloyatdan kelgan vatandosh 3 kun ichida vaqtinchalik ro'yxatga turishi shart. Har yili bayramlar oldidan Toshkentda tozalash antiterror tadbiri o'tkazilib, doimiy yoki vaqtinchalik propiskada turmagan yuzlab vatandoshlar jarimaga tortiladi. Mardikorlar yoppasiga ushlanib, poytaxtdan chiqarib yuboriladi. Inson huquqlari himoyachilari sovet davridan qolgan propiska tizimi O'zbekiston mustaqillikka erishgach nafaqat bekor qilinmagani, balki favqulodda kuchaytirilganini, mamlakat konstitutsiyasining 28 moddasida belgilab qo'yilgan bir joydan ikkinchi joyga ko'chish huquqi buzilayotgani to'g'risida bong urib keladilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Abu Saxiy egasi o'zgarmoqda. Tillayevdan kimga o'tayotgani hozircha noma'lum. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning kuyovi Temur Tillayevga qarashli Abu Saxiy kompaniyasi bir qo'ldan boshqasiga o'tmoqda. Bunday jarayon borayotganini tasdiqlagan Temur Tillayevning Amerikadagi advokati boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. 11 dekabr kuni ozodlikka yo'llagan elektron javobida Temur Tillayev va Lola Karimova Tillayevalarning Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan advokati Mark Raymond so'rovingizga nisbatan egalikning o'zgarish jarayoni borayotganini bildiraman deb yozdi. Ayni paytda Tillayev advokati ozodlikning mavzu yuzasidan yo'llagan 8 dekabr kungi boshqa savollari, xususan shirkat egasi o'zgarayotgani uning kargo xizmatlariga qanday ta'sir etishi haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. O'tgan hafta ozodlikka murojaat qilgan shirkat kargo xizmati mijozlari yana xorijdan Abu Saxiy orqali mol olib kelish to'xtab qolganini bildirdi. Abu Saxiy kargosi yopilibdi. Xitoydan mol urgan tadbirkorlar molini ololmay yurishibdi. Gaplarga qaraganda kargo furalari qora suvda turib qolgan. Kargo xodimlaridan so'ralsa, batamom yopildik, nima bo'lishini bilmaymiz, deyapti, deb yozdi Abu Saxiyning ismi ochiqlanishi istamagan mijozlaridan biri ozodlikka. Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir tadbirkor ham Xitoydan Abu Saxiy orqali yuborilgan elektronika tovarlarini anchadan beri ola olmay asabiylashayotganini bildirdi. Har kun telefon qilamiz, ana kelyapti, mana kelyapti deydi. Bugun gaplashsak, mollar hali Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tmagan kep qolar degan mujmal gap qilishdi. O'tgan yilgidek yana yangi yil oldi tovarsiz qoladiganga o'xshaymiz, dedi Abu Saxiy bozorida savdo qilib kelayotgan bu tadbirkor. Ozodlik gaplashgan Abu Saxiy mijozlari import yuklarining Toshkentga olib kelinishdagi muammolarning shirkat egasi o'zgarayotgani bilan bog'liqligini taxmin qilishdi. Aytishlaricha egasi o'zgaribdi. Karimovning kuyovi uni sotibdi. Yangi yildan yangi nom bilan ish boshlaydi deyishyapti. Ba'zilar yangi shirkatning kargo xizmatlari kamida 20%ga qimmatlaydi. Zato savdogarlarga rastnomoshka qog'ozini beradi, deyapti. Aniq gap yo'q lekin, deydi yillardan beri Abu Saxiy orqali Xitoydan tovar olib kirish bilan shug'ullanayotgan savdogarlardan yana biri. Bu suhbatdoshning bildirishicha Abu Saxiy mijozlariga 2018 yil yanvar oyidan bunaqa nomdagi shirkat bo'lmasligi, uning o'rniga Buyuk Ipak yo'li shirkati faoliyat boshlashi og'zaki aytilgan, biroq Abu Saxiyning Buyuk Ipak yo'li degan nom bilan faoliyatini davom ettirishini tasdiqlovchi biror hujjat ko'rsatilmagan. Ozodlik murojaat qilgan Temur Tillayev advokati Abu Saxiyning yangi egasi shirkat faoliyatini Buyuk Ipak yo'li degan nom ostida davom ettirish haqidagi xabarni na tasdiqladi, na inkor qildi, uni shunchaki javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
2011 yili Mang'istov viloyatining Janozan shahrida ro'y bergan voqea paytida halok bo'lgan kishilarning qarindoshlari ularni Qur'on tilovat qilib xotirladi. O'sha paytda politsiya neftchilarga qarata o't ochgan edi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 6 yil oldin politsiya ish tashlagan neftchilarga qarata o'q otgan fojiali voqeadan beri Janozanning markaziy maydonida ommaviy tadbirlar o'tkazilmaydi. Maydonda yangi yil archasi tiklanmayapti. Ko'ngilochar tadbirlar uyushtirilmayapti. U yerda 2 ta favvora va dam oluvchilar uchun skameykalar o'rnatildi xolos. Mahalliy hokimiyat idoralari Janozan voqealari qurbonlari xotirasiga bag'ishlab tadbirlar o'tkazishga izn bermaydi. Janozanliklar odatda shahardan 12 km uzoqlikdagi Tenge Avliyo yodgorlik majmuasida Mustaqillik kunidan 1 hafta oldin xotirlash marosimini o'tkazadi. 2011 yilgi voqealar paytida halok bo'lgan kishilar shu joydagi qabristonga dafn qilingan. Bir necha kun oldin Tenge qishlog'ida bo'lib o'tgan xotirlash marosimida mahalliy hokimiyat idoralaridan va na o'zin munaygaz kompaniyasi rahbariyatidan hech kim ishtirok etmadi. Joriy yilning 16 dekabr kuni Janozan voqeasida halok bo'lgan kishilarning qarindoshlari va do'stlari Qur'on tilovat qilish uchun faqat o'z uylaridagi xotirlash marosimiga yig'ildi. O'sha kuni shahar ko'chalaridagi politsiyachilar soni odatdagidan ko'p bo'ldi. Politsiyachilar shu kuni motam tadbirlarini yoritayotgan jurnalist, Ozodlik qozoq xizmatining Mang'iston viloyati bo'yicha muxbiri Sanye Toykin tushgan avtomobilni to'xtatdi. Saniyaga ko'ra, politsiya xodimlari to'xtatilgan avtomobil haydovchisi Dusin Nurovni o'z mashinasiga o'tkazib olib ketgan. 6 yil oldingi voqea payti yorador bo'lgan Nurovni politsiyachilar spirtli ichimlik ichib avtomobil haydaganlikda gumon qilayotgan ekan. Ular Nurovning mashinasini ham olib ketishdi. Mashina ichida jurnalist Sanya Tokinning hujjatlari va ovoz yozish diktofoni bo'lgan. Politsiya muxbirning hujjatlari va apparatini olish haqidagi iltimosini e'tiborsiz qoldirgan. Keyinchalik muxbirning hujjatlari va diktofonini Nurovning xotini Sanya Tokinga qaytarib berdi. U o'sha avtomobil salonida o'tirgan bo'lgan va politsiyachilar yo'l-yo'lakka uni tushirib ketgan. Ayol mashinadan tushayotganda jurnalistning sumkasini o'zi bilan birga olib tushgan. 27 yashar Amanbek Turganbayevning jasadini ota-onasi 2011 yil 17 dekabrga o'tar kechasi Janozan shahar kasalxonasidan topishdi. To'raxon va Ravshan Turganbayevlar marhum o'g'lining xotirlash marosimida ko'z yoshlarini tiya olmadi. Yurak bog'rim yonib ketyapti. Ilojim qancha? O'zimni yig'idan to'xtata olmayman. Janozan voqealari haqidagi bor gap haligacha oshkor qilinmadi. Haligacha o'g'limizni kim o'ldirganini bilmaymiz. Hokimiyat idoralari qilmishi uchun javobgarlikni bo'yniga olmadi, deydi marhumning onasi Ravshan Turganbayeva. Burg'alash ishlari boshqarmasining marosimga kelgan neftchilari oilaga moddiy yordam ko'rsatdi. O'zmunegaz kompaniyasi neftchilarning mehnat sharoitlarini yaxshilashni talab qilib, 2011 yil 16 dekabrda o'tkazgan ish tashlashini politsiya qo'shini bostirib namoyishchilarga qarata o'q otgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 17 kishi halok bo'lgan, yuzlab odam yaralangan. Aqtau shahri sudi 2012 yil 28 may kuni 16 dekabrdagi Janozan namoyishchilarga o'q otish ishi bo'yicha 5 nafar politsiya zobitini aybdor deb topdi va ularni turli muddatlarga qamadi. Ammo ularning hammasi shartli ravishda muddatidan oldin qamoqdan ozod qilindi. Ayrim fuqarolik jamiyati faollari va Janozan voqeasi guvohlari tinch aholiga qarata o'q uzishga buyruq bergan shaxslar shu paytgacha javobgarlik tortilmaganini aytib keladi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Hibsdagi jurnalist Bobomurod Abdullayev o'ziga qo'yilayotgan ayblovni qisman tan olgan.
Это частичное признание, оно относится к его статьям.
Мирзияев эксперимент тәжірибе сипатида фермерлинг тоқумачилик корхонасига пахта сотишга рухсат берди. Жохон банки мутахассиси Ўзбекистонга Uber traktor хизматини тавсия қилди. Хоразимда туғилган эгизаклларга президент шарафига Шавкат Миромон ва Мирзиё деб исм қўйилди. Тафсилотлар учун толқинларимизда қолинг.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev 14 dekabrda uni borib ko'rgan advokati Sergey Mayorovga o'ziga qo'yilayotgan aybni qisman tan olishini aytgan. Bu haqda Sergey Mayorov Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi. Mayorovga ko'ra o'z mijozi tanasida qiynoq belgilari ko'rmagan, Abdullayevni o'zi ham jismoniy va ruhiy bosimlardan shikoyat qilmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Simaycom advokatlik shirkati rahbari Sergey Mayorov Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq Gvardeyskiy ko'chasidagi tergov izolyatorida jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan tergovchi ishtirokida bir soatcha suhbatlashganini Ozodlikka ma'lum qildi. Mayorov so'zlariga ko'ra, suhbat chog'ida Abdullayev Usmon Haqnazar taxallusi ostida O'zbekistondagi avvalgi rejimga qarshi maqolalar yozganini tasdiqlagan va o'zini qisman aybdor deb hisoblashini aytgan.
Он сказал, что он частично признаёт обвинение.
U aybini qisman tan olishini menga tushuntirdi. Bobomurod o'zining maqolasi yoki maqolalarida eski rejimni faqat kuch bilan ag'darish mumkinligi haqida yozgani va o'zi ham oldingi rejim ag'darilishi tarafdori bo'lganini ochiq e'tirof etdi. Mening fikrimcha Abdullayevning aybini qisman tan olishi unga qo'yilayotgan 159-modda 4-band bo'yicha jinoyat sodir etganini anglatmaydi. U o'z xatti-harakatini noto'g'ri talqin etayotgan bo'lishi mumkin. Mening ishonishimcha u o'ziga qo'yilayotgan ayb bo'yicha jinoyat sodir etmagan. Bobomurod O'zbekistonning hozirgi rahbariga nisbatan qarashi ijobiy ekani va bu haqda o'z maqolalarida ham yozganini va hozir ham shunday fikrda ekanini ochiq aytdi, deydi Mayorov. Sergey Mayorov o'z mijozi Bobomurod Abdullayevda jismoniy va ruhiy qiynoq belgilarini payqamaganini ham ilova qildi.
Чисто, приятно одетый, никакой он не обросший, аккуратно постриженный.
Ko'rinishi yaxshi, sochlari qirqilgan, soqol olingan, usti toza. Ovqat va sharoitlardan shikoyat qilmadi. U men bilan suhbatda oilasi haqida ko'p so'radi. Meni o'zim unda qiynoq yoki ruhiy bosim belgilarini ko'rmadim, deydi Mayorov. Advokat Sergey Mayorov o'z mijoziga 35 dan ortiq xalqaro tashkilot uning himoyasi uchun kurashayotgani va hukumatni uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirayotganini ma'lum qilgan.
Он узнал от меня очень важную информацию о том, что более 35 организаций активно борются за его освобождение.
Ruhiy dastak jihatdan bu uchrashuv foydali bo'ldi deb hisoblayman, chunki Bobomurod 35 dan ortiq xalqaro tashkilot uning himoyasiga oyoqqa turganini mendan eshitdi. Bundan tashqari oilasining ahvoli haqida ham mendan ma'lumot oldi, deydi Mayorov. Bobomurod Abdullayev hibsga olingandan 2.5 oy o'tib ikkinchi bor advokati bilan uchrashtirildi. Bundan avval advokat To'lqin Orifjonov 14-noyabr kuni Abdullayev yoniga kirib chiqqan edi va o'shanda ham jurnalist shikoyati yo'qligini aytgandi. 44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev bir qator mustaqil nashrlar, xususan Farg'ona agentligi hamda bir qator nashrlarda ishlagan, shuningdek sport sharhlovchisi sifatida ham nom chiqargan. Jurnalist rasman 2011-yildan Usmon Haqnazar imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kelasi yildan fermerlar sinov tariqasida davlat emas, fabrikantlarga paxta yetishtirishga o'tadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14-dekabr kuni imzolagan farmon 2018-yilgi paxta mavsumida eksperiment tartibida mahalliy to'qimachilik sanoati korxonalarining paxtakor fermerga buyurtmachi bo'lishiga izin beruvchi tizim joriy etishni ko'zda tutadi. Prezident Mirziyoyevning yangi farmoni to'qimachilik va tikuv trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. To'qimachilik sanoati rivojiga to'siq bo'layotgan sabablardan 7-tasi alohida tilga olingan bu hujjatda sohani isloh qilishning 8-ta yo'nalishi belgilab berilgan. To'qimachilik sanoatiga katta imtiyozlar taqdim etilgan bu farmonning qishloq xo'jaligi bilan kesishgan nuqtasi paxta to'qimachilik klasterlari konsepsiyasida aks etgan. Eshitishimcha, gigant tekstil korxonalari prezidentdan o'zlariga yer ajratishni so'ragan. Masalan, Buxorodagi Deva tekstil eshitishimcha 10 ming gektar yer so'ragan. Chigitini ekishidan tortib, tayyor mahsulotni chiqarishgacha o'zim olaman, deyapti. Namangandagi fabrikantlardan biri 12 ming gektar yer olayapti. Paxta zavodini ham sotib olayapti, noldan boshlab oxirigacha o'ziga olayapti. Agar paxtani biz o'zimiz ekib, o'zimiz mahsulot ishlab chiqaradigan bo'lsak, iloji boricha tannarxni tushirishga harakat qilamiz. Fermer endi davlat hokimlikka emas, bizga ishlaydi. Shartnomani biz bilan tuzadi, unga chigitidan to texnikachi to texnikasigacha biz beramiz deydi Farg'ona vodiysidagi to'qimachilik korxonalaridan birining egasi. Xorijiy mamlakatlarning tajribasi shuni ko'rsatdiki, to'qimachilik sanoatini rivojlantirishning samarali shakllaridan biri klasterlarni tashkil etish hisoblanadi. Mazkur model paxta xom ashyosini yetishtirish, dastlabki ishlov berish, mahsulotni paxta tozalash korxonalarida keyingi qayta ishlash va yuqori qiymatli tayyor to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan yagona ishlab chiqarish siklini tashkil etishni ko'zda tutadi, deyiladi prezident farmoniga berilgan rasmiy sharhda. Prezident farmonidan anglashilishicha, paxta to'qimachilik klasterlarini joriy etishdan maqsad paxta xom ashyosiga davlatning buyurtmasini bosqichma-bosqich qisqartirish va qishloq xo'jaligida moliyaviy munosabatlarni yaxshilashdir. O'zbekiston qishloq xo'jaligida fermerga berilgan yerga nima ekishdan, to undan qancha hosil olishga qadar davlat buyurtmasi asosida nazorat qilinadigan ma'muriy buyruqbozlik tizimi joriy etilgan. Davlat buyurtmasini bajara olmagan fermer qarzdorga chiqarilib, uning mol-mulkiga qadar musodara qilib kelindi. Ozodlik bilan suhbatda buxorolik fermerlardan biri o'nlab yil qishloq xo'jaligini bevosita daladan boshqargan Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bu sohaning boshi berk ko'chaga kirganini yaxshi bilishi va butun tizimni sekin-asta o'zgartirishga harakat qilayotganini aytadi. Mirziyoyev hozirgacha faqat milisaning tayog'i, prokurorning tahdidi, hokimning kaltagi ostida boshqarilgan qishloq xo'jaligi, ayniqsa paxtachilik bilan uzoqqa bora olmasligini bilib turibdi. Lekin bu sistemani birdaniga o'zgartira olmasligini ham biladi. Shunga sekin-sekin tajriba sifatida qadam qo'yyapti. Bizga yaqinda hokimiyatdagi bir majlisda 2018 yildan fermerga beriladigan davlat buyurtmasining 50% uchun davlat belgilagan narxda, qolgan 50% uchun birja tomonidan belgilanadi degan bozor narxida to'lanadi deyishdi. Bu farmon tushunishimcha ana shu yerdagi birinchi qadam bo'lsa kerak, deydi Ozodlik 15-dekabr kuni suhbatlashgan buxorolik fermerlardan biri.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jahon banki mutaxassisi O'zbekiston rahbariyatini jiddiy islohotlarga chaqirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Reuters muxbiri suhbatlashgan Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bosh iqtisodchisi Hans Timmer yonilg'i zaxiralariga boy Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston o'z iqtisodini jahon bozorida neft narxining surunkali tushishiga moslab, raqobatbardosh iqtisod yaratishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar qilishi zarurligini ta'kidladi. Bunday islohotlarni qilmaslik hukmron elita manfaatlarini ham tahdid ostida qoldiradi, jiddiy siyosiy xatarlarni yuzaga chiqaradi, deydi Timmer jumladan. Aholi ichidagi asabiylik jiddiy qabul qilinishi kerak. Arab bahori esingizdadir yoki Yevropa va AQShdagi populizm. Agar tegishli o'zgarishlar qilinmasa, Markaziy Osiyoda ham shunga o'xshagan voqealarning boshlanishi hech gap emas, deydi Jahon banki mutaxassisi. Mintaqaning 3 davlati Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston yonilg'i eksportchisi hisoblansa-da, Qirg'iziston va Tojikiston ham Rossiyadagi 100 minglab fuqarosi uyiga yuborib turgan neft dollaridan foydalanib keldi. Jahon bozorida neft narxining keskin tushishi oqibatida Markaziy Osiyodagi milliy pullar ham dollarga nisbatan keskin qadrsizlanib, iqtisodiy o'sish sur'ati ham keskin pasaydi. Markaziy Osiyo davlatlari oldida turgan eng qiyin vazifa neft narxining 2014 yildan pasayish ortidan tug'ilgan yangi iqtisodiy voqelikka moslashish uchun o'z iqtisodlarini muvozanatga keltirishdir, deydi Jahon banki mutaxassisi. 70 million odam yashovchi bu mintaqa oldida turgan murakkabliklar orasida qo'shni Xitoy iqtisodi, qolaversa global texnologiyalar sohasida bo'layotgan o'zgarishlarga moslashish muammosi ham bor, deydi Hans Timmer. Reuters muxbiri bilan suhbatda Jahon banki mutaxassisi joriy vaziyatni SSR tarqaganidan so'nggi 90-yillar boshida postsovet respublikalari qashshoqlik va xaosga sho'ng'igan va kuchli bosim ostida o'z iqtisodini isloq qilishga majbur bo'lgan vaziyat bilan qiyoslaydi. Menimcha hozir 90-yillar boshidagi voqealarning takrorlanish xavfi bor va hamma o'tmish tajribasidan xulosa chiqarishi lozim. O'zgarish qilmaslik juda katta xatardir, deydi Hans Zimmer. Jahon banki mutaxassisi Markaziy Osiyo respublikalari neft narxi baland bo'lib turgan yillari iqtisodiy raqobat bardoshlikni boy berganlarni juda katta investitsiyaning qurilish va ko'chmas mulk kabi sotilmaydigan iqtisodiy sohalarga ketganini qayd etadi. Hukumatlarning moliya sohasidagi birlamchi xavotiri yomon qarz domiga tortilgan moliyaviy sektor va davlat xarajatlariga pul qarz olishdir, degan mutaxassis fundamental islohotlarning biznes iqlimini yaxshilashga qaratilishi lozimligini aytadi. Oxir oqibat asosiy maqsad yangi ish o'rinlari yaratishni rag'batlantiradigan iqlim yaratish bo'lishi lozim, deydi Hans Zimmer. Mintaqa bu yo'nalishdagi barcha imkonni ishga solish kerak. Masalan, O'zbekistonda bog'dorchilikni rivojlantirish kerak. Buning uchun esa fermerlarda kredit olish va yangi texnologiyalarni joriy qilish imkoni bo'lishi kerak, deydi Jahon banki mutaxassisi. Xitoyning to'g'ridan-to'g'ri investitsiya yotqizadigan davlatga aylangani va uning bir yo'l bir makon infrastruktura loyihasi milliy valyutasi keskin devalvatsiya bo'lgan ortidan ish kuchi Xitoydan ham arzonlashgan mintaqa uchun yana bir qulay imkon tug'dirishi mumkin, deydi Jahon banki tahlilchisi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmning Gurlan tumanida Mansur Bekmatjonov oilasida bir varakayiga tug'ilgan 3 o'g'ilga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'yildi. Avtomobil yonilg'i quyish shoxobchasida operator bo'lib ishlagan, oyoq ishlarida qisqartirishlar sabab hozir ishsiz qolgan 29 yoshli Mansurbek o'tgan hafta dunyoga kelgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti Sharafga o'g'illarini shunday nomlaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Egizaklarning bobosi Bahodir aka ozodlikka egizaklarning ahvoli yaxshi ekani, hokimiyatdan ular parvarishi uchun yordam kutayotganini aytdi. Bahodir akaga ko'ra o'g'li Mansurbek va kelini Oyshajonlarning 2 yoshli Sunnatullo ismli o'g'li ham bo'lib, endi er-xotin birato'la 4 o'g'ilning ota-onasiga aylanishdi.
Katta o'g'limda birinchi farzandi ham o'g'ildi.
4ta bo'lyapti endi oilada. 4ta o'g'il bo'lyapti.
Endi 4ta o'g'il bo'ldi-da.
Qiyin bo'lmayaptimi ota-onalarga?
Endi ota-onalarga qiyin bo'ladi. Nima qilamiz endi? Xudo bergan farzandlar finansiyadan baribir qarayapmiz.
Hokimiyat biron bir yordam beryaptimi?
Hali unaqa gapsiz bo'lmadi.
Oldinlari mana bu egizaklar tug'ilsa, Islom Karim, Abdug'ani deb qo'yilardi, ularga 3talik kolyaska berilardi. Yo 4ta bo'lsa 4talik kolyaska. Sizlarga ham berilmadimi?
Yo'q hali. Endi hali unaqa yechim kemadi bu hokimiyat kotimiyat kemadi.
Xorazmda tug'ilgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev sharafiga ism qo'yilishi ilk holat emas. Bundan avval shu yilning aprel oyida Buxoroda Jamshid Shodiyev bir varakayga tug'ilgan 3 o'g'liga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'ygan edi. O'zbekistonda Islom Karimov prezident bo'lgan davrlarda esa yangi tug'ilgan egizaklarga Islom Karim Abdug'ani ismlarini qo'yish urf bo'lgandi. 3 yil avval Andijondagi oilalardan birida tug'ilgan 3 egizak o'g'illarga O'zbekistonning o'sha paytdagi prezident sharafiga Islom Abdug'ani va Karimjon deb nom bergandi. 2013 yilda esa 4 o'g'il ko'rgan toshkentlik 33 yoshli Gulshan Haydarova chaqaloqlarga Hasan, Husan, Islom va Karim deb ism qo'ygan edi. O'shanda dunyoga kelgan chaqaloqlarga Toshkentning Bektemir tumani hokimligi 4ta beshik kolyaskalar sovg'a qilgandi. Hozir Haydarovlar oilasidagi Hasan, Husan, Islom va Karimlar 4 yoshda bog'chaga borishadi. Kelajakda Gulshan opa va egizaklarning otasi Abdullajon Haydarovlar oldida egizaklarni bir vaqtni o'zida maktabga berish, uylantirish, o'qitish xarajatlari turibdi. Hukumat yordamlari esa Islom Karimov o'lganidan so'ng to'xtagani aytilmoqda. Xorazmlik Mansurbek va Oyshajonlar ham Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga yordam so'rab murojaat qilganlar, lekin hozircha javob olmaganlar.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nima uchun O'zbekistondagi ichki ishlar xodimlariga qizil kartochka ko'rsatdi? Joriy yilning 19 noyabr kuni o'tkazilgan video selektorda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ichki ishlar xodimlarini qattiq tanqid qildi va ba'zi raqamlarni keltirdi. Bu raqamlarga ko'ra keyingi 10 oy ichida juda ko'p militsionerlar ustidan jinoyat ishi ochilgan.
Ayniqsa ichki ishlar idoralariga adashib kirib qolgan, mas'uliyatni to'laqonli anglamasdan fuqarolarning haqli e'tirozlariga sababchi bo'layotgan xodimlardan tozalash masalasiga alohida e'tibor qaratish zarur. O'tgan 10 oy ichida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan 6869 ta xizmat intizomini buzish holatlari qayd etilgan. 272 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat sodir etgan xodimlar soni Samarqand, Farg'ona, Andijon viloyatlari va Toshkent shahrida yuqoricha qolmoqda. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan 772 ta jinoyat, shu jumladan 40 ta jinoyat qayd etmaslik yo'li bilan hisobdan yashirilgani prokuratura organlari tomonidan aniqlangan va aybdorlar javobgarligini ta'minlagan. Nimaga desangiz, jinoyatni yashirish ishlari juda ko'p davom etyapti. Ichki ishlar xodimlari yozvonglar. Bu illatni yo'q qilinglar. Menga halollikni ko'rsatinglar. Kerak emas u yashirishlaring. Bunday noxush holatlar ayniqsa Toshkent shahri, Farg'ona, Namangan, Toshkent viloyatlarida avj olgan. Ichki ishlar organlari xodimlari o'zlari qonun himoyachisi bo'lib turib, jinoyat sodir etib kelayotganligini qanday izoh qilish mumkin? Davlat maslahatchisi Murodov, Ichki ishlar vazirligi Bobojonov, Mirzayev 2 hafta muddatda yuqori professional va madaniyatli xodimlarning shakllantirish uchun ichki ishlar organlarining kadrlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha taklif kiritsin. Jinoyatni yashirgan ichki ishlar xodimiga keskin kerak bo'lsa juda katta so'roq berish kerak. Qonunni o'zgartiramiz. Jinoyatni yashirgan odam bu xiyonat qilgan odam.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni 19 noyabr kungi video selektorda O'zbekiston ichki ishlar xodimlariga aytgan e'tirozlari edi bu. Eshitirishimizda o'zbekistonlik taniqli jurnalist, keksa jurnalist, tajribali jurnalist Muhammadjon aka Abutov qatnashmoqda. Muhammadjon aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Ba'zi tomoshabinlar aytadi, men uchun kutilmagan bo'ldi bu. O'sha militsiyalarga qattiq gapirgani dedi, lekin 10 oy ichida bu 3-chi yig'ilish. Menimcha bu o'sha ichki ishlar tizimini isloh qilishga qaratilgan bir qattiq qadamlar deb qaraylikmi yoki nima deb qaraylik buni? Chunki ba'zi militsionerlar aytyaptiki, bizani obro'yimiz tushib ketyapti bu gaplardan keyin deyishyapti. Sizni fikringiz, Muhammadjon aka?
Abdullajon, umuman nafaqat ichki ishlar, balki kuch ishlatar tizimlarni hammasi ham uzoq yillardan buyon tanqiddan xoli bir zona ekanligini yaxshi bilasiz. Buni mamlakat ichkarisida ham jurnalistlar ham xalqimiz ham yaxshi biladi. Hech qachon shu so'nggi yilga qadar bularga nisbatan aniq dalillar bilan, raqamlar bilan qandaydir bir ularni kamchiliklari, xatolari aytilgani emas edi. Ilgari Islom Abdug'aniyevich ham tanqid qilardilar, lekin bu oyog'i yerdan uzilgan prokuror deb qo'yardilar. Lekin hozir aniq ravshan nechta, masalan, ichki ishlar tizimida nechta jinoyat sodir qilinganligini, masalan, men hech qachon bilgan emasman, bilolgan ham emasman. Chunki 1-2 marta shu masalada murojaat qilganimda bu ichki raqam, buni biz oshkor qila olmaymiz, bu sir saqlanadi deb javob berishgan edi. Mana endi ko'ryapsizki, o'sha 272 ta jinoiy ish ichki ishlar xodimlarining uchun qo'zg'atilganini, shu 10 oyda o'zida shuni prezident o'zi aytyapti. Yoki 6700 ga yaqin haligi xizmat tekshiruvi haqidagi gapim. Bular hammasi bu masalaga jamiyatda bo'layotgan o'zgarish nuqtai nazaridan yondoshish zarur. Bu hozir O'zbekistonda nafaqat kuch ishlatar tizimlar, barcha sohalarda, barcha tizimlarda juda katta islohotlar ketyapti. Lekin kuch ishlatar tizimlardagi yopiqlik, uni xodimlarini o'zini tutishdagi axloq odobidagi katta zangligi, bular hammasi mana endi mana shu Shavkat Miromonovichni so'nggi shu 1 yil ichidagi chiqishlarida qat'iy qo'yilyapti, ochiq oshkora aytilyapti va doimiy nazoratga olinganligini, alohida vazifalarni davlat maslahatchisi, bosh vazir va boshqa soha rahbarlariga yuklatilishi natijasida mana nazarimda endi bu kuch ishlatar tizimlarida ham o'zgarish bo'ladi.
Endi bilasizmi nima, Muhammadjon aka, men ba'zi nimalar bilan gaplashdim, ichki ishlar xodimlari, ular haligacha ochiq-oshkor gapirishni uncha xohlashmaydi. Aytadiki, ismim aytmay qo'ya qoling deyishadi. Ular aytadiki, keyingi 10 oyini ichidagi ochilgan jinoyat ishlari ancha intensiv ekan raqamlar va keyingi bu 20 yil ichida bunaqa tezkor bizga nisbatan unaqa jinoyat ishlari ochilmagan edi. Keyingi 10 oy bizning ustimizda qora bulutlar paydo bo'ldi deb aytishdi. Endi ular biroz xafa. Lekin ayni paytda O'zbekiston prezidenti xalq militsiyasi bo'lsin. Mana Sovet paytida bo'lardi, meni militsiyam qo'riqlar meni degan xalq militsiyasi degan so'zni ishlatdi mana 19 noyabr kungi majlisda. Eshitirishimizda o'zbekistonlik yana bir jurnalist Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon, sizni fikrlaringizni eshitsak, mana xalq militsiyasi, militsiyani mavjud militsiyani yaxshilash haqida istaklari mana O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevni. Nima deysiz shunga, Alimardon aka?
Xalq militsiyasi bo'lmaydi, unaqa narsa bu sovet zamonlarida. Undan ko'ra professional politsiya bo'lish kerak, o'sha davno para. Narsaga o'tish kerak ekan, professional o'zini kasbini sevadigan, kasbiga fidoilik bilan yondashadigan, xalqning xizmatini qiladigan odam bo'lish kerak. Ya'ni masalan, u xalq militsiyasi SSR paytida o'ylab topilgan Lenin tomonidan menimcha haligi nimaga shu taomilga kiritilgan narsada bu politsiyani o'rniga. U professional o'sha xizmat qiladigan xizmat qiluvchi organ haligi idora xodimlari paydo bo'lmas ekan, o'sha poraxo'rlik ham deydi, jinoyatchilikka qarshi kurash ham oqsab qolaveradi. Bunaqa bo'lmaydi-da, to'g'risi. Bilmasam endi xalq militsiyasi balki hozircha o'tish davrida, chunki biz 25 yil davomida kechikdik-da bu narsaga, o'tish davrimiz 25 yilga cho'zilib ketdi-da. Endi shuni o'tish davrida balki xalq militsiyasi deb ushlab turish to'g'ridir. Lekin professional armiyaga o'tdikmi, professional politsiya tizimiga o'tishimiz shart. Shundagina o'sha mamlakatda o'zgarish sodir bo'ladi, odamlarni ongida sodir bo'ladi o'zgarish. Masalan, biz hozir institutdan amal taqal qilib bitirgan bolalar yoki haligi yigitlarni nimaga olishyapti, o'sha militsiya xizmatiga olishyapti. Endi ularni tekshiriladi, nimasi bilim darajasi, dunyoqarash tekshiriladi. Endi har holda ularni professional nuqtai nazardan nazarimda o'sha o'qish tizimini umuman butkul o'zgartirish kerak, ularni dunyoqarashini o'zgartirish kerak. Endi ochig'ini aytsak, buning uchun velosiped ixtiro qilish shart emas. Dunyoning rivojlangan davlatlarida, misol uchun, o'sha jinoyatchilikni oldini olish borasida erishilgan yutuq va haligi maqsad vazifalar o'rganilsa, bizning nimalarimiz o'sha yuborilsa o'qishga, malaka oshirishga, manimcha yomon bo'lmaydi.
Alimardon aka, bilasizmi, keyingi 10 oy ichidagi voqealarni aytyapti-da Shavkat Mirziyoyev. Bu keyingi 10 oy bu Shavkat Mirziyoyevning iqtidordagi bir davri. Lekin boshida qarasak, bir qilinayotgan ishlar bo'yicha bir vision, ya'ni perspektivni mana shunaqa missiya ham bor deb aytmadi. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovni siyosiy vorisiman, o'shani kishilarni davom ettiraman dedi gapda. Lekin amalda o'sha ichki ishlar tizimini isloh qilish birinchidan, keyin ta'lim tizimini isloh qilish va o'sha sog'liq saqlash tizimini isloh qilish bo'yicha 3 katta liniya, yana 4-chisi o'sha valyutani erkinlashtirish. 4 направленияда, 4 yo'nalishda islohot qilayotganini ko'ramiz. Bu narsalar o'sha 25 yil oldingi tutumni bir teskarisiday. Ayni paytda islohotlar tarixini ko'rib chiqsak, dunyoda mana Singapurda islohot bo'lgan, Likvanyu, Ukrainada bo'lgan va nimada bo'lgan? Gruziyada bo'lgan. Gruziyadagi islohotlarda Mikhail Saakashvili ilk o'sha militsiyani reforma qilgan, militsiyani tarqatib olib, yangidan militsiya tuzdi va ikkinchidan o'sha ta'lim tizimini reforma qildi. Endi intuitiv tarzda O'zbekiston prezidenti xuddi shu sohaga boryapti, lekin bir aniq nima ko'rmayapmiz-da, kontur. Alimardon aka, nima deysiz shu masalada? Sizning fikrlaringiz qanaqa?
Ha, Abdulla aka, bitta narsani unutmaylik. Gruziyada yoki Ukrainada siyosiy tizimlar o'zgarishi bir necha marotaba yuz berdi. Ular tinch yo'l bilan bo'ladimi, biroz haligi shovqin-surohli yo'l bilan bo'ladimi, o'sha davlat hokimiyat almashinuvi ro'y berdi. Bu bir. Ikkinchidan, ularda parlament tizimi ancha oldinlab ketdi.
ulardagi o'sha xalq saylagan vakillar, deputatlar siyosiy jihatdan ko'zlari ancha ochilgan va dunyoni juda yaxshi tanigan odamlar saylandi. O'sha Saakashvili xususan oladigan bo'lsak, mani ko'rmayman emas. Lekin shu odam, uni partiyasi bor edi, uni qo'llab-quvvatlovchi elektorati, uni qo'llab-quvvatlovchi partiyani o'sha kastyagi bor edi. Yuragidan unga ishongan odamlar bor edi va o'sha partiyani oldiga qo'ygan asosiy maqsadi bor edi. Misol uchun O'zbekistonda taqqoslaydigan bo'lsak, bizning prezidentimizni haligi deputatlarimiz partiyasi ko'rsatgan bo'lsa, masalan prezidentlikka nomzod qilib turib, lekin bu oxirgi paytlarda siyosiy haligi ayvondan chetlashib qoldi. Ular zinada o'tiribdi hozir. Prezidentga bular o'zlarini fikrlarini, o'zlarini dasturlarini, o'zlarini amalga oshirish shart va oldilarga qo'ygan maqsad vazifalarini olib kirishlari kerak. Ana o'shanda o'zgarish bo'ladi. O'zgarish bo'ladi odamlarda. Odamlar partiyalarga ishona boshlaydi. Partiyalar so'rgan nomzodga ishona boshlaydi. A prezidentni o'zi bir yakka yolg'iz bo'lib qoldi hozir, masalan, siyosat maydonida. A bu 25 yil davomida xuddi shu narsani biz aylandik-ku mana barochni kurugda atrofida. Shundan qochish kerak hozir. Siyosiy kuchlarimiz ichkaridagi masalan o'sha partiyalarimiz haqiqiy tom ma'noda o'zlarini oldilariga qo'ygan maqsad va vazifalari uchun kurashmas ekan, bunaqangi o'zgarishlar faqat qog'ozda va yana bir marta qarorlarda, prezidentni farmonlarda qolib ketadi. O'zgarish bo'lishi uchun partiyalar xuddi Saakashvilini oldinga masalan siljitib, uni mana shunaqangi reformalarda amalga oshirganda uni haligi niqtab turadigan partiya bo'lishi kerakda, ana o'shanda o'zgarish bo'ladi. Agar biz bu narsani xohlasak, mana boringki huquq tartibot idoralari, organ xodimlari, prokuratura, militsiya masalan, shularda agar o'zgarishni biz xohlaydigan bo'lsak, tubdan islohot qilish kerakda. Ana shu islohotni prezident masalan bir o'zi oldinga tashlagani bilan uni atrofidagi turgan partiyani vakillari boringki mana qidir partiyasi deylikda, yoki ularga qanaqadir ularni qarashlarini qo'llab quvvatlovchi yoki ularga birozgina yon bosadigan partiyalar ham yo'qmi? Ular agar o'zlarini fikrlarini prezidentga tushuntirib, prezidentga olib kirib, qonun va qonun osti hujjatlarga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalarni kiritsa, prezidentni aytgan gaplari faqatgina boya yuqorida aytganimdek qaror va farmonlarda qolib ketadi. Aytganingizdek o'sha valyuta siyosati masalasi, ichki ishlar prokuratura xodimlari bo'yicha islohotlar hech qanaqangi oldinga siljish bo'lmayapti. Qarangki, eng qizig'i jinoyatchilikka e'tibor bersangiz, 25 yil davomida masalan boring qattiqqo'llik siyosati bo'lsa, bunaqangi og'ir jinoyatlar balki bizdan yashirilgan bo'lishi mumkin, biz oddiy haligi yoshlar bu narsadan bexabar qolgan bo'lishimiz mumkin. Lekin keyingi paytlarda qarang, kollejlarda bu qanaqangi qo'nrezliklar bo'ldi. Kollejlarda odam bir birini o'ldirib qo'yganlar bo'ldi. Yosh yigitlar qizlarni o'rtasida qanaqangi jinoyatlar sodir bo'lmadi deysiz. Bu narsaga nima qilish kerak? Ikkinchi siz ko'targan eng katta va juda og'riqli masala o'sha ta'lim islohoti bo'lgan. Ta'lim sohasidagi islohotlar bo'yicha. Bu ham xuddi o'sha haligi ichki ishlar tizimi, prokuratura tizimi, huquq tartibot tizimidagi islohotlar kabi nihoyatda dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan haligi vazifa va masala edi kun tartibiga chiqqan. Lekin bu nima bo'ldi? Shoshma shoshadlik bilan qabul qilindi. Nihoyatda kalta o'ylab qabul qilindi. Agar partiya boringki o'sha lider deydik, o'zini fikrini, xalqni fikrini yaxshi deb o'rganib, kollej deymizmi, litsey deymizmi, akademiklar deymizmi, maktablarga borib, maktablarda sharoit qancha, qarshida qanaqangi sharoit bor, to'g'rimi, Termizda qanaqangi, Urganchda qanaqangi sharoit bor, bu narsani amalga oshirish uchun Toshkentda, Toshkent viloyatida qanaqangi imkoniyatlar bor, buni o'rganish kerak edi. Bu bir yilda bo'ladigan yoki bu uch oyda bo'lib ketdi bu narsa. Hayotim noto'g'ri bo'ldi bu. Shuning uchun ham hozir biz men ko'rayotgan narsani to'g'ri aytaman, haligi 10 yillik tizimga, 11 yillik o'quvchi tizimiga qaytib o'tildida, hozir bizni bolalarimiz o'sha 11-10 11-sinf o'quvchilari. Kechalar tushdan keyin u kechgacha o'qiyapti.
qilyapti. Chunki ularda metodik nimalari tayyor emas edi, dasturlar tayyor emas edi, darsliklar tayyor emas edi. Ularni juda hali puxta pishib o'ylab qilish kerak edi. Ana shu masalada bizni partiyalarimizni aybdor deb hisoblayman. Bu faqat prezidentni oldidagi vazifa edi. Aslida bu narsani partiyada ijro hokimiyati rahbar buyurgan narsani bajarishga majbur. Lekin qonunchilikni haligi nazorat qiladigan organ bor bizda. Masalan, Oliy Majlis ikkita qavatasi. Nega bekor o'tirishibdi ular bo'lmasa? Bular qilish kerak edi mana shu masalan. Bular o'rganib chiqish kerak edi va prezidentga bu masalada to'g'ri xulosa berishi shart edi.
Toshkentlik jurnalist Alimardon Annayev fikrlari edi. Mana Muhammadjon akadan so'ramoqchi edim. Muhammadjon aka, bu Alimardon akaning gaplaridan kelib chiqyaptiku, prezident xohlayapti islohotni, atrofdagilar xohlamaydi. Koshki eski hammom eski tovus bo'lsa edi deb o'tirganda ko'rinyapti. Hatto videoda ham ko'rinadi. Qo'rqib o'tirishadi, ya'ni koshki shunaqa tashabbuslar bo'lmasa edi deb. Islohotlar haqida gapirlar ekan, islohotlar ot aravaga o'xshatiladi. Ot va unga qo'shilgan arava. Agar otni o'zini aravadan ajratib olsa, ot oldinga ketib qolsa, arava yurmasa, demak maqsad amalga oshirilmagan. Ot aravani tortish kerak. Lekin arava bir joyga tiqilib qolsa, g'ildiraklari bo'lmasa, va hokazo, bu muammo bo'ladi, ya'ni ot uchun ham, arava uchun ham deganday. Muhammadjon aka nima deysiz mana Alimardon akani gaplariga? Prezident yolg'izmi?
Yo'q, men prezident yolg'iz deb ayta olmayman. Chunki prezidentni atrofida uni qo'llab-quvvatlaydigan va u boshlagan islohotlarni amalga oshirgan sadoqatli odamlar asta-sekin bir komandasi tuzilyapti. Endi, lekin Alimardon akani partiyalar haqida gapirgan gaplarga albatta qo'shilaman. Haligacha bizda partiyalar haqiqiy siyosiy kuchga aylangani yo'q. Bu siyosiy kuchga mana qarang-da, bironta partiya men hokimiyatni egallayman deb astoydil oshkora aytib shunga harakat qilayotgani yo'qdi. Ana shundan kelib chiqadi hamma qolgan uni yo'nalishi, qiladigan ishlari, maqsadiga qarab intilishi. Shuning uchun partiyalar faoliyatida albatta rivojlanishi bu avvalambor prezident Mirziyoyevga ham juda katta bir qanot bo'lardi. Ana shu o'zini oldiga qo'ygan vazifalarni, maqsadlarini amalga oshishiga unga juda katta yordamchi bo'lardi. Endi keyingi yillarda masalan shu 10 oyning ichida jinoyat ko'payib ketdi degan fikrga men mutlaqo qo'shilmayman.
Men ham qo'shilmayman chunki bilasizmi bu Muhammadjon aka, oldin aytilmasdi, hozir ayta boshlandi.
Endi o'zi shu jinoyatlarni oshkora aytishga intilyapti birinchidan, ikkinchidan ijtimoiy tarmoqlar hozir endi kuchga kirib kelyapti. Quvvatga kirib kelyapti. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ham hamma jinoyatlar haqida, qayerda nima bo'layotgani haqida xabar berilyapti. Balki ilgari ham maktab o'quvchisi yoki kollej o'quvchisi o'ldirilgandir yoki shuni bir pichoqlangandir. Faqat buni xalq bilmagan. Endi bitta ikkita misol bilan umuman jamiyatga baho berish balki noto'g'ridir. Alo.
Ha, eshityapman. Muhammadjon aka, men bu aytdim. Mana Zoshenko degan yozuvchining hikoyasida bitta kommunal kvartiraga chiroq o'tkazishadi, elektr chirog'i. Chiroq yongandan keyin qarasa, uy ivirsigan, hamma yoq is bosgan, qop-qora odamlar kirchir, kiyimlari yirtiq yamoq. Aytadiki, oldin chiroq yonguncha bundan bexabar edik deb chiroqni o'chirib qo'yishga qaror qilishadi o'sha kommunal kvartira xodimlari. Ya'ni chiroq yonmasa ham oldin bor edi bu rasvogarchiliklar. Endi boshqa tarafdan men Alimardon akadan so'ramoqchi edim. O'zbekiston konstitutsion tuzumi 3 bo'lakdan iborat, ya'ni qonun chiqaruvchi, ijro va sud hokimiyati. Endi shu ma'noda O'zbekiston prezidenti ijro qismida uni, lekin ayni paytda u boshqa qanotlari bir falajlanganday faqat o'sha prezident hamma tarafdan turibdi-da. Ya'ni bu bir yakka hokimlik elementlari yo'qmi bu yerda, Alimardon aka? Ya'ni bitta odam qo'liga to'planganda, ya'ni bitta odam gapiryapti, hamma jimda. Qanaqadir bir diskussiya elementlari yo'q.
Haligi mexanizm, agar 25 yil davomida shu yaratilgan mexanizm yana davom etsa, demak, hech samara bermaydi. Agar bugun ham xuddi shu siyosat davom etsa, demak, o'zgarishlar yana bilmadim, 25 yil kutishga to'g'ri keladimi. Men aytamanku, prezident bir o'zi bo'lib qolganligi uchun man nazarimda shunaqangi holat yuz beryapti-da. Biroz oldin Mirziyoyev prezidentimiz aytgandiki, bu kirchi deydilar, sanlardan o'rnlaringga
yosh-yosh haligi g'arbda yoki amerikada yoki boshqa joyda o'qib kelgan yosh-yosh haligi biznesni tushunadigan, menejmentni tushunadigan yigitlar, qizlar keladi deganida, balki sizlarga ishonib shu narsani aytayotgan bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan shu joyda men prezidentga nisbatan masalan nima deydi, noto'g'ri gap yoki bu narsa bir qo'lda to'planib qolyapti hamma hokimiyat deyish fikridan yiroqman. Chunki atrofidagi ijroiya hokimiyatdagi prezident qo'yayotgan vakillar to'g'risi prezidentni ko'pchilik holatlarda, aksariyat holatlarda va xalqning ishonchini oqlamayapti.
Ali Mardon aka, bitta hikmatli so'z dunyoning barcha tillarida, barcha nimalarda bor ekan. Ya'ni o'zingga ravo ko'rmagan narsani xalqingga, do'stingga ravo ko'rmagin degan bir hikmatli so'z. Shu ma'noda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Karimovdan qolgan avtomobilda yurayotgani yo'q. O'zi yangi avtomobil sotib oldi va Karimovdan qolgan samolyotda ham uchmayapti. O'sha Burxon samolyotda uchayapti va Karimovdan qolgan Oq saroy, Ko'k saroy do'rmonlarda ham ishlayotgani yo'q. O'ziga yangi rezidensiya qurdi. Ya'ni nima uchun o'ziga ravo ko'rmayapti o'sha Karimovdan qolgan merosni, lekin Karimovdan qolgan boshqaruv uslubi, Karimovdan qolgan o'sha huquq tartibot tizimi, o'sha yashirish, bekitish tizimini tubdan isloq qilmasdan xalqqa ravo ko'ryapti degan bir haqli savol tug'ilyapti-da. Nima Ali Mardon aka, nima deysiz shunga?
Abdulaka, o'zgarish bo'ladi. Bu odamni oldiga qo'ygan maqsadlari mening nazarimda ulug'. Bu o'sha siz aytgan yuqoridagi aytilgan hamda fikrlar bizdan to'g'ri fikrlar. Masalan, o'zingga ravo ko'rmaganmi, boshqalarga ham ravo ko'rmagan xalqingiz deymizmi yoki yoningizdagi qo'shninga deymizmi, birorta odamga deylik-da, bu Shavkat shu siyosat olib boryapti deb bo'lmaydi. O'zgarishlar bo'lyapti. O'zgarishlar shiddat bilan bo'lishi kerak bo'lgan o'zgarishlar ba'zi hollarda oqsab qolyapti. Demak, nimadadir, qayerdadir mexanizm ishlamay qolgan. Endi o'shanda qattiqqo'llik siyosatini yuritishga to'g'ri kelyapti. Lekin prezident 1-2 yil ichida ana ko'ramiz, balki xudo xohlasa shu narsani yana bir suhbat bo'lganda haligi o'sha 1-2 yildan keyin yana gaplashamiz. Siyosiy merosxo'r fikrdan ancha yiroqman. Bu odamni amalga oshirayotgan ishlari, bu odamni hozir tashlayotgan qadamlari, qilayotgan hatto harakatlari qo'ni qo'shnilar bilan, yaqin atrofdagi davlat rahbarlari bilan, davlatlar bilan munosabatlarda va ichki tashqi siyosatda O'zbekistonni haqiqiy ma'noda boshqa bir yuqoriga davlat ekanligini, boshqa bir tizim yaratilayotganligini butun dunyoga yaqqol namoyon etib qo'ydi. To'g'ri, boshqarish haligi tizimida birozgina o'zgarishlar haligi oqsayapti va birozgina o'zgarishlar bo'lishi shart. Men yana takrorlayman, buni asl sababchilari, buni deputatlarimizni o'sha amor holatda ekanligi, dogmatik fikrlaydigan bo'lib qolganligi va ishchanlik kayfiyatini yo'qligi. Bular ishlashni unutgan odamlar. Bulardan voz kechish kerak. Parlamentni allaqachon tarqatib olib, boshqa yerda saylov o'tkazib, yangi parlament, yangi kuchlar, yangi haligi yoshlarni yoki siyosiy ilg'or fikrlaydigan bolalarni, qizlarni olib kelish kerak edi va shundagina o'zgarishlar balki tezlashardi. Bunda prezidentga ham ancha oson bo'ladi.
Ali Mardonov fikrlari, o'zbekistonlik jurnalist. Demak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nima uchun huquq tartibot organlariga qizil kartochka ko'rsatdi, nega ularni tergadi degan javobini qidiryapmiz. Mana eshitirishimizda taniqli keksa jurnalist Muhammadjon aka obidib qatnashyapti. Muhammadjon aka, O'zbekiston prezidentining aytgan gaplarini 2-3 yil burun masalan boshqa birovlar aytsa, masalan Ozodlik muxbirlari deylikmi, BBC yoki siz aytsangiz, odamlar aytardiki, sen ko'rolmaysan, qora ko'zoynakdan ko'ryapsan O'zbekistonni, yaxshisini oshirib yomonni yashirish kerak degan bir bizdan tergagan bo'lardi-da. Siz nima deysiz mana shu yangi nimaga, havoga, yangi siyosatga O'zbekiston prezidentini?
Endi mana shu raqamlar, voqeliklar haqidagi ma'lumotdan xabardorlikka ko'p narsa bog'liq. Mana shu so'nggi 1 yil ichida jamiyat, xalq juda ko'p narsalardan xabar topyapti. Haqiqatan ham Gulnora Karimovani bilan bog'liq masalalarni masalan bilmas edik. Ammo umuman umumiy yo'nalishda tasavvur qilinsa ham, lekin konkret raqamlarda yoki xatti-harakatlarda bilmas edik. Boshqa masalalarda ham shunaqada. Mening nazarimda jamiyatga hozir eng muhim kerak narsa bu ochiqlik. Ochiqlik, oshkoralik. Mana shu islohotlarni yutug'i albatta men Almardon akaning gapini yana bir bor qo'llayman. Siyosiy kuchlar partiyalarni faolligiga, haqiqiy hayotiy faolligiga bog'liq va xud bundan kam bo'lmagan narsa bu jamiyatda ochiqligini ta'minlash. Jamiyatda ochiqligini ta'minlash uchun avvalambor matbuot erkinligi kerak, so'z erkinligi kerak. Bugun jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlar matbuotimizda ham qaysidir ko'rinishda paydo bo'lyapti. Lekin ichki senzura haligacha shu qadar kuchliki, men mana hamkasblarimdan ko'p muloqotlarda bo'laman, ayrim masalalarni, yordish masalalarini taklif qilganimda yoki o'zim yozgan maqolani berganimda ham shu keling endi mana shu masalani mavzuni bir to'xtatib turaylik, shoshmay turaylik, yana bir ko'raylik degan gaplarni eshitamiz. Qachonki jamiyatda ro'y berayotgan voqelik aslicha matbuotda aksini topsa, shunda odamlarni ongidagi o'zgarish, odamlarni o'sha narsaga munosabati o'zgarishi bu siyosiy faollikka olib ketadi, olib keladi va jamiyatdagi shu islohotlarni tezlashtiradi. Ikkinchidan, mana asosiy masalaga qaytadigan bo'lsak, gap faqat militsionerlarga, ichki ishlar tizimiga qizil kartochka ko'rsatganidagina emas. Yana ikkinchi bir muhim masala bor. Biz o'zimiz xalq qonunga rioya etib yashashni o'rganishimiz va bunga ko'nikishimiz lozim. Men har kun mashinada kelaman Marg'ilondan Farg'onaga. Chorrahalar katta-katta chorrahalar. Ishoning, 90% mashina haydovchisi belgilangan svetofor oldida belgilangan chiziqda to'xtamaydi. Undan ancha nari o'tib chorrahani o'rtog'iga borib turadi va hali ko'k chiroq yonmasdan sariq chiroq pulpulli boshlaganda ham o'tib ketadi. Bu bir oddiy aql emas, misoldek ko'rinadi bu.
Endi siz aytgan narsa Muhammadjonga huquqiy nigilizm deyiladi. Ya'ni huquqni mensimaslik. Bu alohida mavzu, buni yana bir balkim qurultoyga olarmiz. Ya'ni huquqiy nigilizm, ya'ni huquqni mensimaslik. Ular aytadiki, mana qonun katta yo'lga tortilgan arqon, kuchlilar ustidan xatlab o'tadi, kuchsizlar emaklab o'tadi degan gap so'zlar endi. Lekin yaxshi tarafga burdingiz nimani? Suhbatni, so'z erkinligi. 19 noyabr kungi video selektorda O'zbekiston prezidenti militsiyalarga, huquq tartibot organi, boshqa xodimlarga jiddiy aytdi. Ya'ni yashirmanglar hech narsani dedi. Chunki biz bilamizki, mana 10 oy ichida men o'zim ko'p mavzularni yoritgan bo'lsam, zam hokimlar bilan gaplashganimda nima keragi bor shu mavzuni yoritish, bekitib qo'ya qolaylik degan ma'noda bir yolvorishlarni eslamizda. Koshki bo'lmasa, hatto Toshkent shahar militsiyasi ham Facebook'dagilarning og'zini yopishga urinyapti mana Borovskiy masalada. Shu masalada 19 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti aytildiki, buni yashirmaslik kerak, hatto 24 kanali o'sha 1 soatlik eshitirish bersin jinoyatlar haqida degan gapni aytdi. Ya'ni ochiqlik haqida buyurildi. Yashirishni tarafdorlar bo'lgan mulozimlarga. Alimardon aka, nima deysiz? Xursand bo'lgan bo'lsangiz kerak, ya'ni so'z erkinligi prezident tarafidan pulga ko'tarilganiga.
Eng qizig'i, o'sha axborotlarda hamma biladi, baribir to'g'risida Telegram bor hozirgi kunda. Boshqa hali ijtimoiy tarmoqlar bor. Birinchi masalan, hali Facebook deymizmi, kontakti, Odnoklassniki va hokazo, onlar yuzlab hali bu Xorazmda bo'ladimi, Nukusda bo'ladimi, Qarshida bo'ladimi, Termizda bo'ladimi? Bu voqea yaxshi tezlikda tarqalib ketyapti. Bu ham voqeani hamma nimadan oldin, televiziyadan oldin, radiodan oldin, simbolik gazeta jurnaldan oldin bilib bo'lyapti-da masalan. U prezident xuddi shu narsani menimcha taklif qilyapti. Nima uchun men internetdan o'qishim kerak? Yoki bo'lmasa, kechirasizmi, masalan, ochilmaydi. Nima uchun ozodlikdan eshitib bilish kerak-da prezident bo'lgan voqeani? Baribir bu narsa chiqyapti-ku, bu narsani kashfli yashirsak, istimasa oshkor bo'ladi. Nega endi masalan o'sha mohiyatiga, sodir qilingan jinoyat mohiyatiga, tabularga e'tibor bermasdan bekitib qo'ysak-da bu narsani? Nasıl yaxshi uni? Yaxshi qopki, bu bumerang-ku bu. Ertaga keltirib, peshanaga sharaq qilib uradi-yu bu narsa. Shuni hozir aytish kerak-da, shu narsani hozir oldini olish kerak. Ertaga, masalan, kechirasiz, Urganchda bo'lgan voqea Nukusda sodir bo'lmaydimi yoki Qarshida sodir bo'lmaydimi deb kim kafolat beradi?
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.